Nivile yali hile nyana, nenili ni mutu ya buhali, luli. Mise ni afira kana koyani, kakuli, na hali ya maswe, luli. Mi nizamasize mwote kuzwa kwa Michigani, valite kiso zaka perezo nevalizize, nizengu cholo, kuli na hali maswe masululi. Chole kono, likaba fila handi, likakao fila liketile, mikacholo liketile. Mimule na hata ha likakau fela azaba handi kanti. Njitwani? Oo, kiyo munde. Kakuna hana azabu nde wa hae, nisishemo sa hae. Kamba seo atalu sakuluna. Miha kibunde ni bo, wamilu mbeko ya hae. Kihande lulikile kukalisa, kakubule lakuli lukashimbali kauhanyo zete alu za makalelo, zavuka ya maefese. Mini sepalu na nimanzwi amalalu amakalelo, kambali kazete alu za makalelo zengu cholo. Nelusika ya ahulu faule, konumu endibu siubo lwakona kuyafaa patanyana. Chole ni watakule lakuli hanimu ituti wa vivele, kami sipiri ya mitelele. Mane ni kwa hula ahulu kwa kubamu ituti wa zavula peri. Kono na alatamulena, mini lataku musebeleza mi. Yomu mwi kilika zapu tako fela kuli, fela lusikazu la karepili chwale. Musizana yomu nyani masipatela maluivu, mili chaziba kau fela mamu palezwi. Washwa chwale, mi ukupela kwa tengi mwana yo. Kaku baba Kriste, kimu sebezi waluna kuina misalitoza waluna chwale, kwa tapelo.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege.
Mule na luna yomunde, hakimu sebezi waluna fela. Kono kilito honolo laluna, ni kita kazo yaluna kuli, luina misalitoza waluna kusibu, kaku bakileke. Kakuba sikwata sasichaba sisi vizizwe. Lusichaba sisi lumela busibo. Kuto lutali nzula hao. Kaswa nilo kuipea mwamubili. Golfu maneha. Nikolu kuna kubeleka hande kaswa nilo hamoho. Kakuba mamembala mwamubili wa Kriste.
And now it is called upon us to go immediately to God.
Michwali lilu viziza kapili kumulimu. Ni mangi walu na bashemi luna hanao na chwalo. Kuli kuchwa ngihai bayani na akaba musizana walu na yomu nyani. Kamoli piluzalu na litukela muhalaluna. Miluka vizali kereke kuli kapili lube nitapelo. Nipilu yanda ate yomu ngwi Yesu likuchisa kwa opa. Mulena, michwale yena mutu yomutuna ya nimo ya oke nile. Hata hayo na chwale faa kwa pilu yanda teani.
Take away every shadow of doubt and every ache.
Zusamuluti kaufela wakukakanya. Nikuopa kaufela. Mi ako nekuzibakuli wena umulimu. Mi hakuna butuku wabuko na kuyema fapila kubateni kwa hae. Kanti tumo ya hao ya umulimu. Ichi mbilwe kakereke ya hao, ni sicha basa hao. Mimane mwala viki lwala pila, kuzwala sunda viki efelile. Ni vile nitali mela fa mikwa yani, kamba mikwa ya mela pelo ye. Haruna ahulu silwa niso, sisi lukila kuya kamoni bone alifasi. Kono ona kafuililo kakanyanika, kabu halimaswe, hai waka swelwi, mwaminu wana yatu melo. O mulena, litapelo zalu na lifite kwa hae. Lifu mwabuse leli suliku nyendaila fali mwamu wana yani, mechwale hai wa ya hasana. Lififi mbundu kwa hule ni mumbeta wa mbuntu tuyani. Mbutu tuyani kamba mwana. Musizana yomu nyani. Michwale liseli leli tuna lakubatini kwa mulimu kutaye kuyona. Michwale hata he izwe masipati lasani alimwana ya iketile. Mulimu luzibakuli mwagu sefela wanuka. Walati wabaluna walivelezi. Mi hakika anyani yeo. Konolua alataba na baluna wabanyani. Nilua alapiramule na kuli kwa kanya ya hao. Kuli ubukeleze upilo wa mwana yani. Luna kakupa kereke ya hao, luhalifila lifulani, nikubule akuli, yemela kwa ule kafo, hauko nikuunga mwana yani, kakuli lunga bupilo wa hae, wake nsamu buso wa mulimu. Lumelezali kaze mulena, kuli liye hande kulibana nifoku nongirwe, halunze luli libisa fati mchwalo, kali bizo la Jesu Kriste mpulisi wa Luna. Amen.
Do we believe?
Kana lwalumela nji, anizivi sene nikaeza haiba ni nisimu Kriste. Fela aniko nikutabela kupila hape ni hanyani. Hakuna fela sa kupilela. Kwanda ya kweza kuli babangwi bapiliswe. Kona nto fela yende niziva.
Now tonight we want to just start a little background of our previous lesson.
Chwale, usi ubo luvata fela kukalisa makalelo nyana. Atuto ya Luna yene rusiile. Minika alika kubala, kakulika wahanyo kaufela yona, haiba nikona busiubo. Kuli la sunda kakusasana, niyoko na kukashiza mwate ngezepeli, la sunda kakusasana ni busihu. Haiba seo silukile, kwa kulika kukena mwabu ino, woni watakuli keleke ibone.
Oh,
kinto ee kanya, fakufumanasi bakasa hao. Mia kuna mtu yako na kweza sika kaufela, konji haiba waziba hande, soso likweza. Kuchwani hane mukaba ni kupazuliwa. Mi kuna ni dokota wa mwanana ya nasazo wa fela kwa sikolo kuli na akaba fela ya sika pazula karifatengi. Ivo na limwanana miyomunde ni milili ya hae na ikamunezu kwa tuko. Mina atinile hande luli. Kabu kwala nilika kau fela. Mi abu ya kuli nilo zize litipa. Minina nizebu hali litukso kau fela nilika zemu. Kolone mukaba ni mai kutonya na kazani. Kihande, nive ni dokota wakale ya fitile mwalika za kupazula kwani linako zengata. Mane nivata kulipumela, nivata kuziba mutu yomungwi, isi nyeazo wafira kwa sikolo. Nivata mutu ya nanizibu ya lika. Miyazi visisa hulu alimungwi fira yeni ziba, kuli nipunde usi ubo, kimoya oke nile. Kimu folisi yomutuna wa mulimu ni muluti.
Backgrounding my message tonight still from Sunday's sermon.
Misina, kukalisa fila kwa lingusa la kabusi ubo. Isa lilelizwele la kulani la la sunda kakusasana. Kileofo, nebahanile Samuele ya nana nilinzi wa mulena. Mibamu hila Saule mwana Kishi. Mibahana Samuele ya naime la moya oke nile. Kakuli na abule afila sina moya, munu wa muza maisiza kubulela. Mi aba kupakuli vamu tereze, abulela ali. Muhupule, anisikabu ya sikasifi kau fila kumina, kalibizo la mulena. Kono kau fila zona mulena, uko nisizekuli yeza hale. Mane hape anisikaza maya kabufo sifapi la mina. Mi akuna mtu yako naku nitameleza sibi. Inge Jesu mana abulezikuli. Kima angi yako naku ninyaza wakensa sibi. Mabona, mi abulela hape ali. Anisikata kumina kutomi kupa mashelengi, nizengu chwalo. Hakuna seni ngile kumina. Kono kau fela zeni nani, ali vile za wunde wa mina, zeni mitise nize kuzulila mwamulomo wa mulena. Misi chava kau fela sapa kacholo sali. Yeo kiniti, kau fela kiniti, kono nite ngilu na lubata kuwa ni mulena. Lubata kuwa sina baba ngui walifasi.
Now tonight our scripture is dividing the book of Ephesians.
Chwale busi ubo, lingolo laluna liyababuka ya Maefese, kibuka ya Joshua ya Mwa Testament encha. Kikuwa ba, nikubea handika swanilo, bakomi. Chwale kima kalilo fiela muami zuzu yelikani, kuli lube nisibaka, lusika kalisa kubala, lukalila nitimana ya 3.
Now we find last Sunday night that the God in the Old Testament had made
Chwale lufumana chwana kuli la sunda efe lile usiwe. Mulimu Mwa Testament ya kale. Na sepise Israeli na hayapu mulo. Kakuli ineba seba fetu hileba zamai ni baya mbaeli. Ineba limuana ha yene si abona. Mimulimu a sepisa ka Abrahama kuli na ka yambaela. Lusika alwa hae niluka yambaela kali limoze mianda emine mwala sichaba sisili. Ni kunyandiswa. Kono kalizo leli mata nakaba lamuli ya kuli bazwe mibatae mwana hayabunde yebu wa mabisi nili nonsi.
And now when the time of the promise drew nigh,
Michwale, minako ya sepiso ya atumela. Mulimu azu samutu ya nakaba Kenya mwana hayani. Kibabaka ibabali mwasi topaku siubo. Kuliani, nelimangi. Babazi wa kuliani, nelimangi. Mushe. Mulemuhe. Luli, kimufuta walimungi. Walu naena afiwe kuli alutise mwana haya sepiso. Kreste.
Now we have a promise. Cause we are promised.
Twale, lunanise piso. Kakulise piso ya luna kipumulo ya moya. Kanti yabo nane lipumulo ya nama.
And so they was coming to a land that they could say this.
Mika cholo nebataha mwanaha yene babule akuli. Ye kinaha ya luna. Alusa liba ya mbaeli. Kelwi na twale. Ye kinaha ya luna mimwatenyi luna nipumulo. Luka alimamboni ya luna, masimu aluna ave ine. Minuka na luchave ine ya masimu aluna, michwale ya asa lushule, luka isi elaba na baluna.
Oh,
moru la kale za kuba mwana hayatingi. Milao ya kuluwa, inge Naomi, Niruti, Boaz, kukutisa azani kaufila. Kulimuzwale mwa Israele, kulimane uswanela asika kaufila. Sala teisize siukila kuliululwa, kamuli ululi walubasi. Oh, hakibundi, sikona kutandali sunda, nili sunda, nili sunda, nili sunda. Haluko ni kusiaka uhanywe, kuya kuyona. Luwako na kutamanya bibele kawa ufila yonafa, kui Kenya mwala kawa uhanyo ilingu ye. Ni oo, oh, nilatafila kuibala, nilui nganga, ni kui talima muendisi limo, nilichika. Konone ulusa ifezangi buka yani, kuina fila hande niona.
It was such a great thing that the inheritance.
Chwale, konone linto yetu na hakalo kuli. Sanda, mwene kuinezi kuli. Sanda, mwana ha, hakuna mutu usili. Kwa ndamuli ululi, walubasi, wafaka ofi. Kie nana hakuna kuli ulula sanda sani. Chwale, mutuwele kuli, nivee mwate nginto ye likanifela. Faa, yene ningunyutile busi wubungi, kumina bahame.
How many of you prayed for your loved ones? Lost.
Kibabaka imuhalimo, baba la perezi balati wababuna, wabasika piliswa. Kulukile, kifuwe chwale, mwabona, sanda samina, mwabona. Paulus na abulezi muro makuli, ulumele kumule na Jesu Kriste, miwe na nibandu ya hao muka piliswa. Haiba una nitumelo ya hao, ye kona kukupilisa, ube nitumelo engata, akunatia wakamba, kisi vango, kisesi chwani, samu shimani, yo mainezi, kamba musiza na yo uchwangi, uka piliswa ni chwalo. Mulimu kamu kwa umungi, haiba una nikumuka na misa famu kokoto wa hai, ukalo balamasi patela inza ashwa, ukapiliswa. Mulimu na asepisize chwalo, kona sanda. Oh, mibakaba tengi, Isaya wabulila. Nibabe hamoho, niba nababona. Habana kuholofaza kamba kusinya falilundu, laka, lili kenile. Kubulila mulena. Oh, nina nisipa kanyana. Seni sepakuli na kuna kufita kusona kusi ubo kumina. Sisi tuka mwapiru yaka. Se kukutela kusona.
But now, on forward. Then did you notice Moses, that great miracle?
Kono chwale kuya kwa pili. Kona kulikana mwle mwile mwishi. Yena mwezi walima kazo yomu tunayani. Yana ati siye isila ele kui tisa mwana ha. Nikuba tisa mwana ha yase piso. Kono na asika vya sanda sani kubona.
He did not give them their inheritance. He led them up.
Na asikaba fasa anda sabona. Na waisize mwanaha. Kono hayuli Joshua. Na wezisi chava naha. Kana kichwalo.
And Christ brought the church up to the place the world.
Mi Kriste uti sizekeleke fasi wa kasakuli. Sifu musayo na sifirwe kubona. Ne sifirwe kubona. Ne nifia la kusina Jordan. Kono moya o kenile. Kiona o tumakeleke masikuka.
The Joshua of today puts the church in its order.
Yena Joshua wakachenu, uwe akeleke masi kukasa yona. Inza afa kumangi ni mangi limpo, livaka, likalulo. Mikie na linzu la mulimu, nilibulela kumutu wa mwahali, yo Kriste apilisize, onamoya okenile. Tolekana mawakusi saseo hande, Twali, lukena mwabuka ya maefesi. Tule kanzi la Yesu wana, ye na usuliku bea kereke handi, kwa Yesu wana akuba. Twali, Joshua na wabe ile mwanaha ya pumulo ya naha. Twali moya oke nile usuliku tomahanya kereke. Mwasi waka sisi swanela, mwanaha kuona. Mwasi waka siwa swanela kubakusona, saanda sabona.
Now the first thing he starts off here, he addresses his letter, Paul,
Chwale, sika sapili saa kala kaso nafaa, ungolali ngolala hae uli, Paulusi, ili yolu kafumana kasamula ukuli, onakunu tuyeka ufela, neipatuluzi kuyena. Isi ngumamu kupano wabula peli, isi ngikamu ituti walitaba zabula peli, kono nelisi nulo, yabu mulimu, yamo ya oke nile, wo mulimu na afile ku Paulusi.
That the mystery of God, he said, that had been
kakuziba kuli kunu tuya mulimu na ulezi kuli ne ipatilwe kuzwa kwa muto mwali fasi nese ipatulu lezu kuyena kamo ya oke nile mimo ya oke nile mwala asichaba na wenzi kumangi ni mangi kaswanilo nilikuto makeleke mwasibaka sayona.
Now the first thing Paul starts out here to tell the people,
twaleta wa apili yao Paulusi ya kalisa kayona faa kubulele la watu, kikunga kaufela, mupule, se, kisa wa mwakeleke isi nyi kuwa kwande. Kikunutu mwali nguli kuyena. Hako ni nihae baku utwisisa, za mufita fatoho, yena hakuna nisazi baka zona.
But to the church, it's honey in the rock, it's joy unspeakable, it's the blessed assurance.
Kono, haili kwa keleke, kili nonsi mwali chwe, kitavo yesa kuni kutaluswa, kisepo yefu yozwi, kima endameno ankora ya moyo, kisepo ni kupila kwa luna, kili chwe lamiaha, oh kili kakao fela zeli zende, kakulili halimu nilifasili kaa fela, konoli nzula mulimu, halina kufela. Kono mutu ya likuwa nde akanana, hakuna zaazi baka zona, yena usaya mbaela, hakikugula kuli hakimutu yomunde,
I don't say the man even in Egypt's not a good man. But he, until he has come over into
Hanibuleli kuli, mutu mane ni hae bayali, mwaige pita kuli, hakimutu yomunde, kono yena konji hasa atile masiwaka samaluo a. Mi hali maluo kuli, sepiso yene filwe kwa keleke, hakina hayabutu. Kono kina haya moya, kakuliluba tupasilena, lunaha ye kenile. Kona kuli mwaku baba tubasile namo, naha ye kenile, sichaba sisi pitezi, sisi vizizwe, kwa lulwa, kuketiwa, kubeiwa kwa tuko, kona kuli, fo heli fasika ufela, seli shwezi kwa ande. Miruza maesu waka moya, vana baba shimani ni basiza na bamulimu, baza maesu waka moya wa mulimu. Isi ngi kamutu, kono, kamoya. Ka ufela mwali lato, tabate nika ufela iswala ni chwale. Se silikirwe nikulutiwa fali na kuzengata. Mia kuna kukakanya kamuba kone la bai tuti babula peli. Muba litundaniselize mwabutu nge kufita mwani kone la. Kono nto eni watakulika kumifuti seza kie. Kuli mutu yali kukreste, yana nimo ya oke nile. Wako na kutwisisa mutu hafo size. Pilutelele, Musa, tibelelo. Kia munati, ya ikoko velize, ya sepahala, ya tezimoya. Hakiyala taku nyaza nyaza. Kamita uyemela zende, kimutu ya shutana. Hakimutu fela, nelukaza niona. Haibalu huwa, unaniona. Unaba Methodist, oh. Ane lukona kuhua, kuti neluli manaha, saa nikisisinde, saa nikisisinde luli, na alumela, nicholo hape. Mima Pentekota, baate hainge wagule laka malimi. Wona, nebana nizona, mangi ni mangi, ya nagule laka malimi, na ananiona, na alumela cholo nina. Kono nite ngilu kumanakuli, wabanga atani vasinaona nicholo, mwabona.
We are now coming to this great hidden mystery. That's been hid since the foundation of the world.
Mwabona chole vamwa, nuta hachwale kwa kunu tuyetu na ye patilwe aisa mbali fasili tomwa. Michwale si patulu hile mama azazi ama felelezo kwa wana wamulimu. Mwalume ya kulio kiniti, wana wamulimu, wabona hali le. Mane lusika ya kale, kaeka mbakai. Halu wapole ni mama Roma kauhanywa 8 fa muzuzufela. mutuele ni mibale lento enwe ngone haiba se sita hande usene silikuwa mbola fate nyifa.
Now we go to get Romans 8, the 19th verse of the 8th chapter of Romans.
Chwale luka apula maroma 8, timana ya 19, ya yaka uhanyo ya 8 ya maroma. Kakulize shukelwa, kakulize bupilwe, iliwelezi kakushukelwa hulu kupatululwa kwa wana ba mulimu.
With earnest expectations, the whole creation.
Kati belo yetuna, ze bupilwe ka ufela, iliwelezi kupatululwa, mwabona? Kupatululwa, kana kupatululwa kisi kama nyi, kiku zibahalisa. Nifasi kamu kana, vamu hameda ni nivu na kafo, vali velezo na zeo. Kai kau fela, kai ni kai, vali velezo na zeo. Vatuba, vakai. Luvile ni moya omutu na omata. Luvile ni mishika ni mamonyi. Luvile ni oli ni mali. Luvile ni mifuta yali kakao fela. Kono lupalezu kutuali nzwi, leli bunolo, leli sisa nilani. Lene livize mpolofita, yana ikape sizeli sila kuyena, ni kuzula fande hali. Hii na yomulena. Mwabona?
Now the whole creation is groaning and waiting for the manifestations of the sons of God.
Chwaleze bupilwe kakao fela za tonga, ni kulivele la kupatulua kwa wana wa mulimu. Chole Paulusi ukatumanya pili kereke handende kwa iso na ya kubaa.
Now just to get the background, let's read again. Paul and Apollos.
Chole kakuba fela ni makalelo halu walengi hape. Paulusi mwa apostola wa Jesu Kriste katatu ya mulimu kubaba kenile wao kiba halalehi. Baba likuwa Efese ni baba sepahala ku Kriste Jesu. Chole ilikuli sitopa sisi kesali bala. Kana lukena nituwa ni ku Kriste. Kikuli luikopa nyamake leke faku kena ku Kriste nji. Kikuli lunanikuba ni musebezi kuli lukene ku Kriste. Kikuli luchimbeki wa mwamezi faku kena ku Kriste na. Kanti lukena chwa ni ku Kriste.
1 Corinthians 12 chapter. For by one spirit.
Makorinti wa pili kauhanyo ya 12. Kakuli kikamoya ulimungwi. Ulimungwi taku yetuna ya M-O-Y-A. Ilimoya o kenile. Kaufela luna lukorobezwa mwana haya sepiso.
In this promised land everything belongs to us. In the promised land.
Mwana haya sepiso ye. Likakao ufela kizaluna mwana haya sepiso. Wabona Jimzwale Collins? Mwabona? Likakao ufela mwana ayase piso. Fani Israeli anasile Jordanie, kuya mwana ayase piso, na alwa nisize likakao ufela.
Now remember, in this promised land, that don't mean that you are immune from sickness.
Chwale muhupule, mwana ayase piso ye. Sani asita lusikuli muilile matuku. Asita lusikuli muilile matata. Kono sibulela chwana, oh, ntoye hainwele luli. Ibulela kuli, seo kisamina. Nanwe fela ni kui kungela sona. Mabona? Onami, mupu lenzi la fela yo Israele, hana la tezu kimutu alimungwi. Nelifani sibi asike na mama fulo. Yani kona nzila ino sifela yelu kona kulatelu waki, kitulo. Kifo sibi asike ni mama fulo. Kuba nisisi fosa alile kukungwi. Fani akani, hauzwa siemba nilisila la Babilona lani. Sivi saba mwama fulo, mindwa yafo sahala.
You give me this body, this church tonight, this group of people, perfectly.
Munife yona, yona kereke busi ubo. Sona sikuwa ata sabatu se, handende, handende mwase piso ya mulimu. Kamo ya oke nile, baba zama ya mwamo ya, ni swabi sabu tuku bufikao ufela kamba zie ziecho ni kao ufela. Kamba sikakao ufela sisi litengi. Kamba jole wisi ufikao ufela ya litengi manaha. Ni kusai puluka kwa hae kao ufela. Amo cholo ni baba salumeli kao ufela baba litengi. Kuliba tisebu tuku ufikao ufela kamba ziezi mwamu nyako. Mi bakazo wa muhali mo inge waike tile hande. Ee nisha. Mulimu na afilese piso. Kisi bisa kusalumela fela. Kona sisi kuna kutibela. Chole lukashe tumukalufite kuseo sibi nyana se silisona. Kasamu la onyana.
Now, that are in Christ Jesus, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Chwale, baba liku Kriste Jesu, mufiwesi shemo ni kozo kuzwa kumulimu ndataluna ni kimule na Jesu Kriste. kufuyowe mulimu ninda taimu lenalu na Jesu Kristi, ya lufuyo zikali mbuyoti za moya kahu fela malivaka za mahalimu, ku Kristi.
When we are in Christ, we have spiritual blessings. Outside of Christ, we have
Haruli ku Kristi lunanili mbuyoti za moya. Kwande a Kristi lunani maikuto amubili. Ku Kristi lunani mbuyoti yaniti. Isi nyitumelo ya kuna anafila. Isi ngui kangabeki wakutinafila. Kono haibile mulika kubula kuli mumwana hayase piso. Kantinge musio matengi. Livizamina likamikatana. Mita wapili maziva. Muka ipuma na kuli mwaipuma. Ni nikaufela sina molu libizeza malifasi kuli muyakile musi mukafuma na kuli amuna semu itumba kuli munanisona.
But when you're in Christ Jesus, he's promised you heavenly peace, heavenly blessings, heavenly
kono chole hamuli ku Kristo Jesu umise pisize kozo yali halimu imbuyoti zali halimu moyo wali halimu ikakaufela kizamina. Mumwana hayase piso, mimane, munanili kakao ufela kakutala. Amen. Hakibu ndenivo. Oh, halu walengi.
According as he has chosen us. Now, here's where the church stumbled so bad. According as
kuya kamua luketezi, chwale, fakona foo isi tatale la kereke habutuku. Kuya kamua luketezi kuyena, kumangi, Kristi.
We find out now, and back in Genesis,
Nufumana kulichwale kwa mula umwa, mwa genese, minimwa sinulo 17:8, kulina aluketile ku Kristi, muto mwalifasi usikaba kale. Chwale linzu, alubo nengi nivale tatama, muto mwalifasi kulilube baba kenile, mi baba tokuletiba fapila hai. Kuya kakule muiwa kwa pili. Chwale, ni wata kuyemela falinzu leola kulukise za chimo.
Now predestinated is to say
chwale kulukisa za chimo kale haki lubule kuli nikaketa muzwali neva miha ha hanaketa muzwali bila zeo halichwalo kikuzibela chimo kwa mulimu kuli kisifi sene sikaluka ni sene sisike saluka.
So by foreknowledge, God knowing what he was going to do, he predestinated.
Kacholo kakuzibela chimo, mulimu na aziba sana kaeza. Na alu kuseleze chimo lika, kakuziba kwa haikuli, likaka ufela, nibeleke amoho kwa bunde kwa baba lata mulimu. Kuye na chwale mwana kweza ataha, abizeze likaka ufela kwa limu mwi, yena yali Kristi Jesu. Halubo nengi, nimiti seze ponazo nyanafa. Kihande lukutele kwa mulaho. Nilumela kuli nenivulezi kayona. Hanya nivusi uungi kamba. Neningunyutile fatengi. Mwagenese kawahanyo ya 1:26. Fani mulimu hana vizeli vizo la haikuli. Mule na mulimu. Kimwali nzula kuli. Ela Elohim. Neli telusa kuli. Yai pupile alinosi. Nekusinasika sisi pila kwa nda hai. Nekusinamo ya ofuka. Nekusinali seli, nekusinali naleli, nekusinali fasi, nekusinasi kakao fela, nelimulimu, mimulimu fela anosi. Eo, Ela, Elohim, chwale kie na yabu pile zani.
Inside of that was attribute, which means that he was a inside of this great
Mwala sani, nikuna ni milelo yene talusa kuli. Na alimu, mwahali ayena, eo Ela Elohim, yomutuna, yana alimu lelo kamba mu, mwaziba seo mulelo lisona, kamba mutuwele nivule lichona, na alisi bupeho, fokikuli ni mwanana au twisise. Mina ni alimu mwaba nana, babo lukila kusu twisisa kanzi la eo.
Inside of him was the nature to be a father.
Mwahali ahae, nekuna nisibu peho sakubandate, konoka antiki yae pupile iliena. Ne kusinasika, sakuli abenda te kusona.
And now down inside of that was something else, that he was God.
Michwale, mwala asani hapi, ne kuna nisesi ngwi hapi. kuli nali na mulimu mi muli mukisipupiwa sesi lapilwa kono ena nali yaipupilefela anosi eu ela ela Elohim kona kuli ne kusina sakumulapela
inside of that he was a savior. There's nothing lost to be saved.
Mwahali asani nali na mupulusi mine kusina sisi latele kuli apilisi mabona mwahali asani nali na mufolisi mabona konone kusina sika sina silukira kufoliswa kamba akuna sina silukira kukula.
Now do you get the picture?
Amen.
So is
mwabona siswani so kacholo milelo ya hae sivupeo sa hae saati ya isaseo aliso na kachenu batu baba mwibali kihande kikaba kala imulimu hana askai tulea fila isali kwa simuruho imutu wapi luseta Joe Lewis abulila ena yana anyaze Joe kamba Jacko mwabona pali kimutu wapi luseta fila nilunya akuna asika sakuli mulimu haiba nekuna nisika sestolo na akaba wa uoni neliku mubiza fila mabizo amifuta kaufila mwabona kono kimu kwa wakuli fila na akaba nizibo yenga atahulu fali mufaa kono wakuna sanani mwata sifaa.
This word tells it here.
Amen.
And he's hid it. And
so this son mwani kona mosi inezi mabona inzule labu lela cholo muhalimo ni ulipatile mili kunutuze lipatile chwale mupule vivele kwezi kuli uzo kwa muto mwalifasi kulivele la kupatulwa kwa wana wa mulimu ili kubabona alisa kwa keleke. Oh mawe mwauto kana chwale na ema kalika ndelaka fana kunyana kamba nikatisa nikaya kwa mupulo waka otata makuli ninge se chwale mupule mwala masika kawo filamushe kukuta mwamasika awapolofita kukuta nikwamulao mwamasika kawo fila wali velezi kutofita kwa mazazi ama unguloa kuli babona hali kuyaka mangolo yeo kiniti kuli kupatu lwewa na vamulimu kinyi kuzwa kubala tehile kutofita kwa mindandwe ye pahami ya piramidi. Sina hani bulezi vanze vaya kutaha bukaufi bukaufi bukaufi. Sina hani nze nibule langa tabai ya kuli mulimu nae zeli viveleze talu ya makalero na ivele mwambi mbiru ili zodiaki kana mkile mwabu wanafatingi zodiaki. Kisi bupi wa mangi sapili mazodiaki kimu alanjo. Kisi bupi wa mangi samafelezo mazodiaki leo iliyo na tau na atile kana kwa ya pili kumu alanjo utaka kana kwa ya uweli sina tau ya lusika wa juda mabona aeza ye tetama mamufuta wa piramidi kwa mulao mama zaze aenoki hane kuya iwali piramidi mivali pima hanili utusisi. Kono kwa lindwa, kwa kona kuinama ni kukubama kama ngwele, fana kwe telele, miba wako na kupima kutelele, wako kuna nilindwa, mwaziba kwa pimela chwale, bali tisa mwaka shandika mulena. Miyona piramidie, hanenze iya mwalimu, aluko ni kuiyaha, nili kakao fela zelu na nikachinu, aluko ni kuiyaha. Iya hilwe yali kushenga hande sina chwana, kwa mafelelezo, nili chwefa, li chwela kukwaela, nilisikafu manwa. Nebasika biali chwe fahali mwa piramidi. Anizibe haiba mwaziba cholo kamba kutokwa. Yuna piramidi yetu na ege pita. Neisa bangi nilichwe fahali mwa yuna. Kinyi. Lichwe la kukwaela nilihanilwe. Kreste ye nalichwe la kwa toho. Mwabona na hanilwe. Kuna halu nze luzwa kwa lusika lwaba Lutherani. Lusika lwaba Baptist, lusika lwaba Methodist, lusika lwaba Pentecota. Luta fali chwe leli kwa ila chwale. Mwabona? Lulivelezi ni kunyole lwali chwe la kukwa ila lani. Kuli lilule fafasi. Muyaho ufe lile. Kana musikabala mwama ngolo kuli. Lijichwe neli hanilwe. Kaku lilule mwakuli. Sani nesibule la za tempele ya Solomoni. Kono hai lilichwe leli hanilwe. Life tuile la buto kwa mwali lulu. Mini bule la fela seo kuli. Nimieze zesi. Si swani so.
And in the Bible, we're living in the last days, the top of the pyramid, the cross.
Chwale, ni mwabivele lupila mwaliza zila mafelelezo, ilifali mwa piramidi. Litapize kawahani za lusika lwa kansa mwa zodiaki. Mwana ako ya kutaha kwa leo yonatao. Mwali chwela kukwa hela. Mini mwama zazi akubona ala kwa wana mamulimu. Mwabivele, mwabona. Mwabona fulunzika na. Nukwa maungulo luli anako. Chiwa bakai baba lile mtende wabikie. Kazana abulezi kushevu. Ni baba ngubani. Oh, wai tukisize. Nilunaru itukisize. Amen. Kuitukisa. Kurukile. Mwabona? Oh, hakini tonolo ni leo. Kili zazile ni chwangi. Hai baba kreste bako na fila kule mwali zazi. Leo lupila kulona. Mawi. Kisi kama nise muna hana, mungoli wabuka ye, nasi boni. Mina aboni, nifone sikatu obonali la mwama zazi ama filerezo. Kulibele la nikutonga wa kengisa, pana wa mulimu mba nikuli. Batahi mwama zazi ama ungo. Kama ata amo yao kenile, mwalu sikalo ama filerezo. Kuto patulu alikaze patilwe, haisamba mutomo walifasi utomwa. Kulitisa, kulishoko mona. Chole halu kutelengi, kwa mutomo walifasi. Ape kuliluwe nisi nulo, kulilubone haiba lukondisi zaka mbande. Nisepa kuli, anifetu ikuwa nikashwa u, kakubizamu ni mkuli, papa. Kono ni bata kukulela, kanzi la yu kuli, mutu sise, papa. Papa na batabana, kacholo ae za sikamangi, awule akuli, hakube mangeloi, ni bata akuyena. Oh, seo kisesinde, nebamu kuba mela, kona aba mulimu, ilimi lelo. Muhupu lena aliena, Ela Elohim, yai pupile isaliena. Kuna sika kwanda hai. Sika sapili sene sitile nele mangeloi. Ni mangeloi akuna sako na kweza kwanda kulumbeka. Na sika alateha, kacholo hako ni kukula. Na alilibupiwa za moya. Kacholo na sika bonalisa mata hai akufolisa. Na sika bonalisa pulso ya hai, kacholo he, kale kusina. Chole kifo, ni kasamula waseo, abule yakuli, lukabu pasi kasisi kona kuswaliwa. Kacholo abu palifasi, ni amano palifasi, abu palibupi wakao ufela zalifasi, ni kihabu pamutu. Ni kakao ufela zaneta inekuzwa mamubu, kukalaka, kabu uloka mba tapie bunolo, inge mfuta fela wanama yechimba ukafamezi, akaleo nafani, kuya kuzwafani kuta fasi mbotwe. Ilimufuta wa mwata siya ahulu kuzelu kona kufumana. Wanamoba gulela kisi mbotwe. Kuzele pa miya ahulu kufitisisa kimutu. Kuzwa kwa simbotwe aka lisakuta kwa mkolo zwani. Mikuzwa kwa simbotwe kupahama cholo. Mina kukau fila moya uke nile hau kalaku utuwala ligatasi na chwana. Kububuye la bupilo wata hapi. Bupilo wabutuna. Minto ya pili. Sisi nguisata ha mwasi bupilo samulimu. Yaani nelimutu. Hakuna sisikile saba tengi. Hakuna sile sivanga tengi. Kamba ni haiba. Sisika bupiwa hapi. Sisika pahama kufita mutu. Kakuli mutu umwasi bupeo samulimu. Mwabona. Kimutu. Mihana bupile mutu wa hai wapili. Chole. Hana bupile bupiwa za hai za mangeloi. Abu pamutu. Aba eza limuna ni musali. Kaufilabu na mwasi yemo silisingwi. Na lisiwe lisamuna ni musali. Ana nizabu sali, nizabu una. Fani haku pa Adama, mikumubea mwamubili. Muhupule mwagenese 1, aeza muna ni musali. Mi mwagenese 2, nekusina mutu wakuli mamubu, mutu wamubili. Nekusina mutu yana kona kuswala sika, kau fela nikuli mamubu. Kono imbo nekuna ni mutu yana ali mwasi utosa hai. Nimuli muki, yoki niti, mabona, na upi mutu. Kwa makalilo, muna ni musali, aba bupa. Chwale, fani anabupile mutu wapili, chwale mupule, likakau fela nana nizo na mumu na anuwa hai. Milasu ndavu siu, nenifitile kuzeo. Li nzwi, kimu upulo, obo na halizwe, mulimu na upuzi, mwana akabila mulimu, mwana akala pelelewa, mwana akabila mfolisi, mwana akabila mpulusi. Mi ona hana mano bulela li nzwi lani, Neli mafelelezo kuya kuile.
Oh, if these sons of God now could only lay
hold of the word of God. Oh, haiba mulimu. Ba chwale bako na fela kuswala linzu laani chwalo. Mulimu habu lela linzwi. Kufelile. Kaniti. Mwendina alivelezi. Munda ndwe waze pila ugulela chwalo. Kamba mukoloko waze swanela. Babule akuli mwendili fasi ni lima milioni. Ani zivi. Iko na kuba mati lilioni, ni mati lilioni alilimo. Anizwi kuli nelina kwe kumakai. Mulimu hapi ni mwanako. Hana, ni haiba muzuzu ulimungwi osiezi kufita mwana avezi kana kwena avulezi. Yena usali mulimu, hakuna nako kuyena. Nalikuba nizive saa ni cholo, konjibusi wabungwi. Kakusasa na umungwi nitaluse, kuya kuile. Hakuna maavani, hakuna kamuso, kaofilazo na kio nafachwale. Kana mukile mwale mwali nzuleli, nitengi. isingine niliteni kamba, nikabateni. Kiku ya kuile, nitengi. Mabona, nitengi. Kamita. Chole, korona abatakube alika mwanako, naana nikupasika, sisi lapela. Kacholo milelo ya hae, kiyo na yeti sisese, nikona abu pamutu. Mi mwahala munayo, na abona la kubabu inosi. Kacholo hekuli, abonise munano wa hae omutuna, sana nani mwaliswa niso sa kreste nikileki. Na asika angasi emba, sisi chuta na asali zupa, nikupa fatiki musale. Konona ashimbile kwa makupo adama, nikupo. Mi anga kwa moya wa adama, wasisali. Nikubea mwali kupole. Hamu wana muna ya eza inge musali, kuna nisisi fosalile. Hamu wana musali ya latakwe za inge muna, kuna nisisi fosalile. Mabona, kuna nisisi fosalile. Kimio ya yemiveli, ye shuta na yeo. Hamoho. Kono hamoho, lipanga kalulo ilingwi. Zepe lize kinto ilingwi. Kacholo na ze musali ni muna, mine basalu keliku supala, basike baswa, basike bamela limbi, kutokwa. Neba acha, neba anwa, neba lobala. Mane inge molwezi zanga. Kono neba sazibi kulisivi, kisika mangi. Kwa nikafikira se, kwa tuto, ye mwina kuhisili. Fapewe ya noha. Yeo bani kupire kuli, ni upoleseo. Kono alu bwone nkuli, mutu atahe, miani bwone seshu tanu. Saa nikona, sini bataku ziba. Mwabona? Chwale, kono hayi likasamu lao waze kaufila, michwale sivi hasi sikeni matingi, kisi kama nisi eza hala. Kwa hule uleko muhalimu, mamilioni mianda ya mamilioni alimaili. Kuna nisi waka sisi tunachwana. Mi, kuna nilila tole lipete hile la agapao. Na kukau fila amu na niku hatane kule, iya ibabu nyani. Mimu aziba mwaliko na kubila ale nyani, kanako yeli fita fafasi. Kimuluti wa muluti wa miluti. Seoko na semuna. Seoko na seninani. Muluti wa muluti wa miluti yali lato la agapao. Kuna nisesi ngui mwala mina. Kuna nisesi ngui mwala musali kaufela mwali mo. Ya fiterezili limo zema shumi amabili. Kuna nisesi ngui kumuna kaufela mwali mo. Ya fiterezili limo zema shumi amabili. Ya lata kusiala. Muna nifela li limo zee ketalizo. Po kikuzwa kuzee lishumi kaze ketalizo kuisama shumi amabili. Kasamula wa mashumi amabili mukala kushwa. Kono kuzwa fali limo zee lishumi kaze ketalizo. Umwanana fela kana kweyo. Mikipetua hula utahau ba nilimo zee mashumi amabili. Mikasamula wa mashumi amabili. Oo umuli. Paa chwale senilimu na yumundi. Ubulila fela chwalo kono hau chwalo. Washwa mi uya uyonga. Hakuna tita wakamba uweza skamanyi. Mulimu uku upile kufitila fasi ye mosani. Kono he ukashwa. Chole kisika mangi sisi zala. Chole ukala kushwa. Kono mwali mwani kuna nisesi ngui sisi kuliakuli. Nibata kuba walili mozeli shumi kaze ketali zoo nize talo hape. Chole nibata kumibuza ntu engu. Kuchwa nikambe ne mupe pirolili mozeli mianda iketali zoo kwa mulao. Mimu alikuwa inelela mwali limo zeli shumi kaze ketali zoo nize talo kufitanika chenu. Haiba musabi mchembele mumbulu, ni milelu ya mina ya lili moze mianda iketalizo kwa mulao. Kafo kaleba shemi, babaza mai basikata kwanu. Mine mulika libe, ya nani mulelo o chwalo. Kini, nekukaba fila hande kuli, mwike mwio isu pale la fila. Nikuba nilili moze mianda iketalizo. Mawona, kuna nsisifo salile. Muliki hande, pachwali ni kutuwa fila hande mzole Branham. O ni nani zeli shumi kaze ketalizo nizete alu. Ni nani zeli shumi kaze silezi na ikutu handi. Mulatiwa, alwone nikubule nitu engu. Kana uzibacho nikuli vo maho vapila. Kana kwe, haiba abayu mwakelekemo. Kana uzibacho nikuli nyazi wa hawa mshimani. Asika vulai wa mizuzunya na FTL. Kamba nyazi wa hawa msizana. Kana uzibacho nikuli kakusasa na hao nakubasi tupu. Mandu ya hao. Kana uzibakuli ukazwela fandi. Akeleke usi ubo inge upila. Kita baisa zibali hande. Hakuna sisi zibahala. Haiba walili moze lishumi kaze ketalizo. Lishumi kaze peli. Lishumi kaze ketalizo nizene. Mashumi asu pile nize ketalizo kamba mashumi. Aketalizo kamane. Kuna nili kakao fela alizibwi. Au zibi fo uyemi. Kono nitengi mubate kukutila kwa silimo sabuli shumi nize ketalizo. Lishumi nize ketalizo kaze talo. Kisi kamangi sisi miezi sa chwalo. Chole haiba mkutila kwa lilimo. Ze lishumi nize ketalizo kaze talo. Nikusi ya lao na fo. Nimutokwe kuhula nikuba. Mulukila kuba nibatu. Baba ngwe hamo ni mina. Kakune mukanyi kwa kazona. Mwabona. Vatu ni waka fitela ngaku ya mwali limozemi, minamwali kuinele la mwamubili wabuche mbele mumbulu, fokuswana. Nemukawa mwabu maso ye kufitela kuli, muye musupala nivona. Kono kuna nisesi mwi, sesi weliku miviza. Yeo kona agapao ye nyaniani. Onamulutinyana wani, o meza kuli, sesi mwi, mwali mumwani. Chale busi ubovu mwika mba, kakusasa na umu mwi, kasewe nikiloko, fani mwaya oke nile, kabu ndevu ahaye, nimu hau ahaye. Ani zusa mamu viliwo, narumela, narumela.
Yes or no, I don't say.
Kamba awa, hani buleli, minake na mwana hayani, mina abonasi chabasani, mikau filabuona, nivaliwa nana. Mine nivoni watu, wabandia hulu, kweni kire na abona fatengi mabu pilu waka. Miki, ani bulela kuli, babangu wabona, nivana nimi haye 90 ya kupepwa, ibona, wofe tulezi kwa kubaka, ikabaka leo habasu liku wakuli, muzwale waka, muzwale waka.
Now that is a celestial body.
Chole wani kimubili wali halimu, kuli halushwa, haluvili tangu, luba mubili. Haibane lukaba, mangi ni mangi washwa, haiba bomba ya atomiki ni ikalu pancheza kamu zuzuo. Mwami zuzu iketali zoho kuzwa chwale, ni lukaba swala na mama zoho, ni kukumbatila na yomungu ni yomungu. Ni kuhua, ni kuzula la pilona chwalo, nunze lulumbamu limu. Nisha. Mimu zwale nikeze lispensa baba izifa, nisepakuli, kibalibangwi, mwahala baba huliga hulu, baba nyalani mwahalimo, bako na kuba mwali limo zeli shumi kazeke talizo nizete alu, mashumi ya mabili ya kupepwa. Muzwale neva uko na kuba fela mushimani yomu nyani, minina niko na kuba fela mchahanyana, mikau fela aluba, nuko na kuba fela, yeo lulikona niti ya tingi, haibata benakele ya lifas moru pila mo isi nyeha, nunani yengwi ye liberezi. Mihaiba mbutu tuzo wakubomu mahe kutaha kakupepo kwa nama, mubili wa hae omu nyani usweli kufetea uha nikulula haka nizengu cholo. Muniswa lele kakubula cholo minari kalibe basa nana. Kono hae za cholo, wena ni mata mubili asweli kunyanganya. Kono chole hata falifasi, taba pili utelwa kibupilo. Mikuna ni mubili wa moya wasibupeo ote haku mbutu tuyani kana kweyo. Kusiafela unacholo. Ukana nulatoya haye nyani, nikuenda mena fali zwele, nabo mahe, nikuanya. Haiba ezi cholo, kona kuli mabisi mane, hako nikutaha. Kana mkile mwale muha anko mwana, haipepwa. Isaba fela ni mata, akukona kuyema kama utu. Kimangi ya ibulelea, ikaza mayaku ya kumayona. Ikale kukopa, mane ikale kuanya.
When this earthly body is brought here, there is a spiritual body ready for.
Amen.
And as soon as...
Kakuli mubili wali fasi, wo. How tisofa. Kuna ni mubili wa moya, o itukiselize ona. Mikapi nifela wo, hase u. Oh, hallelujah. Ni hai vata venakele wali fasi ye, molu pila isinyeha. Kuna ni ye, mwye libelezi kwani. Wanafo, lusazwa fela muhali mo. Lukena kwani. Ili mubili osa alatiku na mezi avata. Ona hao natia baka za kunwa mezi. Kimu vili osa achangi, yaani kwa tengi, hakimi vili ya mubu. Kono luli kia luli. Meina ni maikuto, ni kukona kuswalana mama zo. Meini kukona kulata nilika kau fela ze pete hile. Mimu vili wani, ulivelezi kwa kusikwani. Hisi emba saona, kuna niye milalu ya yona.
You begin your eternal life right here at the altar.
Mukalela upiro wa mina wakuya kwile onafaka talafa. Fako na afu mukali laku ya kwile kwa mine. Oh, mukali seza upilo waku ya kwile unafa. Mikipeto se mpe pilo sincha, kubali mungu wa mulimu. Nichuale hamushwa, mukala haivali fulamina, la mikata na mamu viliwo. Minipilu itwila kunata, minima wili abutu akala kupali waku za maya. Muluti nyana wani, onoli muluti wa muluti, mamu zuzu nyana fela, uwa muluti wa muluti. Kona kuli sista tama uwa muluti, Ntwe tatama iba tumezinyana, mii ntwe tatama iba kaa wanyana, mii ntwe tatama iba nuka etuna, miku zafaa nchwale iba liwate. Mika samula wafo muyemi fapila balati wabamina kwa buse, kwani. Baba apezi muvili wali halimu, kulimu wakona kuzibana kulatana mane. Muse mkutezi kwa kuba mutangana, nikali veyo mnyani hape. Yeo kini tiluli, ulivelezi kwani kufitela kuta kwa mule na Jesu. Niza zireli nguimu vili ofiweka nyawani wa hai, chole mupule, wani kimu vili wali halimu. isi nyiko filwe kanya. Kimubili wali halimu. Miza zeli mwimubili wali halimu wani. Ukasi yali halimu ni Jesu. Kakuli nili kumina. Matesalonika babubeli. Kauhanyo ya 5 kamba. Matesalonika babili. Kauhanyo ya 5. Ili ngwi kamba engwi. Nili kumina. Ani latikuli mutokwe kubanizi ibo. Bana ba Yesu. Kababa ito balezi. Kulimusika mwalila inge. Mwalilela babasi na sepo. Kakuli hai walumela kuli kreste. Na shule nikuzuwa hape kaliza zila bulalu. Kamu kwa osu wana nivu na baba lovezi ku kreste mulimu. Ukaba zusa amoni ena.
For we say this unto you by the commandments of the Lord. That we which are
kakuli nubulela chua na kumina. Kali tayelo za mulena. Kuliluna baba pila milusi ya la kufikela kutea kwa mulena. Haruna kutibela kamba kupaleliswa. Kwa nali nzuleliswa nina. Kupaleliswa vani baba lovezi. Kakuli tolombite amule na ikalila. Ni baba shule ku Kriste ki haba kazi wa pili.
These celestial bodies come down and put on earthly glory.
Mibili yali halimu ye ikata hafali fasi kutuwa pala mibili yali fasi. Mibili ye vile kanya. Milu na baba pila milusi yala luka chinchiwa mwana kwenye na fela. Kaku kobe ya fela kwa lito. Milu kanjilo amu onibona kuyo katanyeza mulina mwambi mbiulu. Hani nakunwa kwa sino save ine kamba kuchani hanyani. Kuhonja ni kai chasi ncha ni mina mwamu kuso wandate. Mwamu lalelo wali nyalo. Mwali limozete alu nilichika. Fuwa antikreste asa afilize puso ya hai. Lifasika mkana likawe lisinye ili. Majuda babi zizo kwa ndi. Josepha wa itibaza kuba machaba. Kamba kwa majuda. Muhupu efani Josepha haitibaza kwa wana babu ina. Ne kusina ni haiba waba machaba alimungi yana litengi. Fani hana alumile. Mwaziba, likandi. Josepha mufuta opete ile wa kreste. Mwamu kwa ufika ufela. Michole Josepha habizaba na babu ina. Mibataha. Miata lima abu na Benjamini yomu nyani. Miaba vona kwa ni mia. Sebali. Kini, mutangana yo. Nelu salu kerikula ya mwana Yesu Josepha.
The Jews seeing if they've made a mistake now.
Majuda, babu nakuli ne bafosize. Michwale kreste, hanza itibaza iliye nakubona. Ni Josepha na ateze ahulu. Na ana nikulila. Vata kulila kacholo. Akupa musala hai niba na bahaye kuzwa fatini. Nibali vele likaufela, nilikazemu likaufela. Miaba luma kukena mamutala. Luli kona wana cholo. Ni aina fapila majuda banosi. Niali, kina Josepha, muzwali, munyana amina. Ni muhaye numunyana amina. Nibawa nikusaba bali. Chwale lulizibakuli lukazieleha. Kakuli nelubula ile mnyana aluna. Lubule zikuli nelubula ile mnyana aluna. Mifasa liye namule na yomutuna. Yena ali mulimu na ezize chwalo kamulelo. Kuli apilise upilo. Wanawoko na mulelo luli mulimu wana ezize lize chwalo. Kuli apilise wa machaba. Kono haili wa machaba nebali mwasibaka. Hallelujah. Vanze bahanilwe. Kiba na bahabo yena. Josepha ai kungira munyaliwa. Miki munyaliwa wa mwala wa machaba. Hakimu Juda. Kulukile. Chole muyaka ichwale. Kasamula wakuti na mubili. Waka nyawo. Nilusika lolu tuna lolu sataha. Fo mubili ofilwe kanya. Mubili wali halimu. Hausowe ziwe mubili ofilwe kanya. Mwautwisi saa. Senita lolu sachwale. Kona kuli na kona kuzama nikupula kuli. Muzwale nevao. Alubo nengi ni mifia mutalanyana. Nili. Muzwale Humes. Alu ye ni kupapa. Kakusasa na chua na. Kimu limu. Dwa muziba chwale. Kimu pulusi. Kimu folisi. Ne kusina sika sakuli pupo ya sivi. Sani ya sika utuwa lahande. Nchituani. Sivi haki pupo. Batilisha. Sivi kilianganisi. Kuna nifila mubupi alimungwi, yani kimulimu. Sivi kikuluka kukulianganisizwe. Kubuka kisi kamangi. Kuluka kukulianganisizwe. Buhata kisi kamangi. Kiniti yeko pamisizwe. Luli. Linzula sikuto kinto mangi. Kimbu yoti ya mulimu, yefe tuzu kubali nzula sikuto kumulimu. Wakensambu yoti.
Sin is not a creation.
Sivi haki pupo. Sivi kili anganisi. Kacholo sata nina sika kupasigi. Yenafela na alianganisize sana kupile mulimu. Yeolo likiniti. Lifu kikuli anganisa kwa pupilo. Chwale mule mwese. Mule mwese. Kuna kuli nikaza maya. Minibule kuli. Muzwale Humes. Alubone wena nina. nimuzwale bila, nimuzwale yemingwi, luka ya kupapa mulimu. Miluli, aluye nifa musipilinyana, mina vashimani, nemulata malundwa. Luli, nelulata. Kuna nilimaili ze milioni, zali lundu kulo kwani, mwali fasilincha. Uya kwa teni, usama ya fali mwaona. Ninaniku, nizazi, kazazi nizazi, hapa zula. Nika miutwa, awanze wakulela, nika utwa. Isaiah 66, yeokiniti. Nima ziba, nizama akulo kwani. Kau filaru naruza maya kwani, muendikami ya ye mianda ye kitalizo ufila. Kimu sipilo mkuswa nifila. Milioni lingwi. Haliezi chuta noni yekana, mabona. Nichole, chole seo situwala inge bukuba. Kono kiniti, mabona. Kiniti. Kakuli ya kunanako, kiku ya kuile. Nichole nizula kwande kwani. Nizama matasi mwahali mwani. Mimuwa ziba yeni ni nikatana kwani. Nili kihande, aiba kuna kezeli, George Bruce. Kinyi kezeli George. Selikali foni kubonezi. Wona alafela inge kuli kamita. Mabona. Ukona kuba walili moze kuma pama milioni ya mashumi ya kupepwa. Kono salifela mwanana sinamua kili abila kamita. Ukayo mwa ya mutio mungi mwamu kukutu. Mi nitalima kwani kili ngao. Kitao. Nili uchwa nika kusasa na chwa nali ngao. Miau inge kaze ya mwana. Neninzi kwani inge ni ambola nilikezeli zengwi. Kwani mwalipalisa zetu nazani. Luvile kwa nmwendi kuna kubamia haa, ye mianda ikitalizo uchwale. Mabona, inge itali matalima. Chwale seo si utwala kubabu kuba. Kono kiniti, ye ulikiona. Una cholo kona mulimu, mwana ezelize.
Well, bless your heart, Sister Georgie. No harm can come.
Kihande ifuyo lwepilu ya hao kezeli George. Hakuna buma suwebobu kona kuta. Hakuna sika nisisikana. Mwana kwe manzi wana luka ya lupaha melilundu. Nikubu ya kuli, papa mulimu. Neni late hile. Nenili mwasilezi. Sasi vina kwenwe, papa, mulimu, mi wani pilisa. Kinyi, vatumabali kakukulela cholo, vali angani. Kihande, muna ana ngoziti mana ya mafelezo ya kuli. Lilatula mulimu. Zani, nilingozwe falimota, lamu yaho, kwa babali angani. Vene vali kakutatula lilatula mulimu. Kamwana kusufalezi, kulia pilise baezalibi. Nimwana aezelize, ona lilatula hae, nene lishe tumukireku, fafasi, kuto mipilisa, minanina. Mugulele kaza milapelo, mangeloe hakuna asazi baka zona. Milapelo, lingeloe lizibafela, liye mafani, milizukuza mafufa alona, kwa mulao ni kwa pata, ni kushuta nisa. Hallelujah, hallelujah. Kono, sishemo, halita kuzakuzi wakuli, neni late hile michwale nifumanwi, neni shwile na pila chwale hape, mulimu, nenili mwasivi, nenili mwasileze, mine nilifafasi mwasileze. Kizeze ende, zeo upilogobu kona kumifa. Kana mkile mwafita kwa sivaka, koku nepila kwa geti kwani. Kiso na sivaka, sisi nungabu maswa hulu, kuzeni kile naba kuzona. Onamusi wakale wani kulisanga, hao ni nunkela. Kuina mwahali, amusi wakale wani. Zami kulisa mwali mbazamina. Kiku fetulela za mwahali kutafandi. Kasamula wakususa oli ya kasta, mabona. Kiku kula fela, mwamu kona kuvela. Nilipeba inge limizama ya famubili. Inge lichela licho famubili wamina. Mizani kona zende za mwapupilo. Mikipete omungwi afita kumina ni kuminanula. Mi semusupezi mane amuko ni kuipumane la matamina. Ni kuminanula umifetulela umushimani walilimo zeli shumi. Kaze ketali zoni zete alu za kupepwa. Wami toma fali mwalilundu. Ona kutubula luli kwa buncha. Mawi. Moya omunde wa moya obata cholo. Mezi akunwa amande mia abata. Kana mwakona kutabela kukutila kwa sibaka samanya la lasani hape. Vatili, vatili, vatili. Vatili kukutila kwa sibaka samanya la lasani hape. Chole sani stalu saona cholo mulikani. Sani kona yona pono yani kamba petu ho. Seo kaofela kipono. Nikabula kuli kipono kakuli. Nisabakuli seo sikafili kanyamungwi. Hanibula kuli petu ho. Kona sani mwone sinezi. Kole fani kona fo mulimu. Sana aize mulimu. Kwa kutisaba na baba shimani ni basiza na kuyena. Chole batuba kipomanyi. Kana nebaize chwanyi. Kisi kama isi nebaize batuba. Kulibafuma neze. Kana nebaize chwanyi zeo. Mulimu kwa simuluho. Mane lingeroi lisikabu piwa kali. Kibabaka yawazi bakuli. Yena. Hapa lelui. Aiba hayo cholo. Hakimulimu he. Kacholo mulimu masi shemo sahai. Sisi sapa lelui sika. Na abone kuli. Lucifer na kaza cholo. Aiba kiena yana bupile se. Na akawa vea patukulu ya kuiketela maemo au. Mimu salio na cholo fatengi. Yeo kiniti. Kota ya mdeni umaswe ito mirefa pila mangi ni mangi waluna. Mwipangela wiketelo wamina. Mi Lucifer kiena yanari wapili kwa kufitanzila emaswe. Mi akala kuipundekela babangwi mamulaho wahai. Kweza inge kulube. Kulikaku ungali kakao fila kuyena. kulikaku hatelela mutyo mungu. Mekwa nikona kone likalezi. Chole muteleze kuse. Kwa nikona kone sikalezi sibi. Mulimu mamuna anuwa hae osa aferi. Na agoni seo mi abonanzila ino sifela. Chole mina mizuale batu melo ya bula peri pabulalu. Aniva atiku miu tusabu maswe. Kono kana mkona chwangi, kalibizo lali nzwi, leli nde la mulimu kubea Jesu kubamutu, yaka uhani kuzwa kumulimu kasibili. Haiba Jesu kona kunga mutu yomungi, nikweza kuli ae, ayoshwa, kutuolilu la mutu yofa, ukona kubamutu wake tululo. Kuna nifela nzila ilingwe yo mulimu akona kweza kayona, ikona kubaku ungasivaka sahai kasivili. Ni mulimu aezwa na makuli, akone kuti atubabu tuku walifu, kuli aangebu hazo nilifu alifelise kuzwa kuluna, kuli lukone kuli uluwa kazeli za hae luli. Kikawa kaleo ukala pelwa, Jesu nalimutu, luli nalicholo, nalimutu, MUTU, ya pepilwe kimaria wa mwalanjo. Kono moya ono likuyena, neli mulimu ya sinatikanyo. Kuyena ane kuyahile mutalele la watoho ya mulimu kamubili. Naliana Jehova Jaire, nali Jehova Rafa, naliana Jehova Manase, naliana Jehova Tebe ya Luna, Sisilelezo Saluna, Mufolisi wa Luna, naliana Alpha, Omega, wamakalelo ni wamafelelezo, naliana wapili, wamafelelezo, naliana yali tenyi, meukataha, diena mubisi, ni mwana wa Davida, naliana lilungwe, yaka kusasana, kingi, naliana kaufela, mwala lika kaufela, kuyena ane kupila mutalele la watoho ya mulimu, kamubili. Milifu kamita nilani buhazo. Wene ilumi sasi jaba. Kabona. Ah, diablo sikuli. Nikusweli. Kakuli utelelize kuna. Kwa miluma. Nikakubea mali bita. Mali angu ani. Ako nikumitusa ni hanyani. Ani kimali afolofolofela. Kono mulimu mwabutali wa hai. Azibakuli kukaba ngunyana ye kataha. Ye tabirwe aisa mbalifasi litomwa. E nisha. Mibona na alivelezina kweani. Kuli kutaye mutalelela wanako. Konoza zelelingwi, ane kutilengunya naye, muna yo satani mane na abunu ibukuba. Amutalima kafani kafa miali. Haiba kiwe na mwana mulimu, eza se. Haiba kiwe na mwana mulimu, eza makazo. Mini kubone haunzo yeza. Alubone, nikubone, haunzo yeza cholo. Aha. Nikatamali sila kwa sifate usahaye. Kukunata. Haiba umuprofita, lubulele ya kunatile. Anikoni. Anikulumeli mchatue. Haiba kiwena, lugulelele hande yo uliena. Mabona, kao felazona cholo. Oh, lugulelele yo uliena. Na asika atamisa mulomwa hae. Kana na hoezili sila. Lakubo ya hae, kwa metuwa hae. Atalimakafani kafaa kwa maluti wa miali. Nini kaa ulea kundati. Nina akani lumerali mpizeli shumi. Kazepeli za mangeloi. Haiba nilata cholo. Pilato na asika utuwa sani maziba. Haiba kiwena, haiba kiwena. Oh, yani haki yena. Inye, amu mutalime inza alotamali. Yela, baba mwe, bami na masoli. Mwye kwani, mimukwele, mati fasfateo. Kukwa mati, kumusoma, baswala mule luwa hae. Nikukumula. Oh, hakoni, haa. Yani haki yena. Nika katila buhazo waka kuyena. Mushimani, nika mupaheka fali mfani. Nikusweli chwale. Mi hana alivile luwa mafelezo. Eli, eli. Mulimu waka, mulimu waka. Yani nelimutu. King hawa nituelezi. Mwasimu ya Getsemani. Dozo, ya musia, maziba, nana nikushwa sina mweza libi. Na shule alimweza libi. Maziba cholo, isi ngilibi za hae, kono zaka ni za hao. Fani kona fokuta hali latolani, mwana ashimbezi zaka. Oh, hallelujah, mwana ashimbezi zaka. Mekiani na alifani, na asika atami samuro mwa hae, buhazo wali. Maziba, nilume ya kuliani, na alifela mutu sina babangwi, na asika pepo wakama lanjo. Kakuniko nile, kukatila buhazo waka kuyena. Mekio ataha. Achimbeka buhazo wa hayo kuyena. Kono ya ninerina kuhisili mushimani. Ato chomula buhazo wa hayo onafani. Hasa kona kulumani hanyani kuzula onafani. Nasi ile mulomo buhazo wa hayo matengi. Azuha kaza zilabula alumiali. Kina yana shule. Mina pila hape. Miliku pila kuyakwile. Nina nili notolo zalifu nili hele. Hei nisha. Na palo ziku bonakuli. Nali achwa niyani. Mikakuli na pila. Nimi na muka pila cholo. Akusikazi bala kale, zazireli mwima zazi amala luka mba amane kuzwafani. Kasamula wa mwono kambamela kundati, Nasa akutile, ni baba mbali. Oh, Yoki, usonela kwa sipuku. Usonela kwa mufuta wa sipuku cholo. Mtangana wate nyeo, bati. Miruna, mumuwoni, mumuwoni pono. Batili, na aliena Jesu waniti. Thomas na bulesikuli. Hili ni wene mazoa hae, nili kakao fila. Nika mibulela, hae bakiena. Miali, kina yofa, alikana kuna nilita pize musuri kwa tengi, ni uwe nji. Amu nitise za lingende. Nibamu tise za lingende, mea anga kwa tengi, ni acha. Alichole kana silumba, saa cha inge mwini chela. Kikuli silumba, sina nina mani masapos na mwini inezi. Mwabona, miali, kina luli, kina yena. Ni Paulo sina izi, akusika zivala kalikuli luka pala mubili ochwani. Konoli zivakuli, luka wani mubili isina wahai. Sikamangi, kana akile wani mubili, wani wabungero inji. Eni shaa, hana ashule bibele iwezi kuli, yena. Kitu lokandi na tuwa mutu hape. Na ile kwa lihele miayo kutaza kwa mioyo yeli matolongo. Hallelujah. Twale na ize chwanizeo. Nana ni maikutu akuswala. Nana ni maikutu akutua. Nana ni maikutu akubulela. Na kutalize mamubili onawani. One ni woni kubani baba fiweka nyaza zeli mwi. Na kutalize kwa mioyo yeneli mwali hele. Yene sika vaka mwamazazi alinako zati belelo yanuwe. Kono chole hana zwile kalazuho. Ne kusako na likuli mubili wani. Uwone kubola. Kakuli Davida mprofita na uwone kale. Hani na kutuhele la moe wa hae mwali hele. Gamba ni hae bakuli ni siya yake nile waka kubona kubola. Kono ye mubili waka ukaa pumula mwasepo. Kakuli hana kutuhele la moe waka mwali hele. Gamba ni hae bakuli asiya yake nile waka kubona kubola. Mekali hola ze masumi asupile ni zepeli. Kubola kusika kalisakale. Mubili wa mungelo iwani. Ona mubili onoli kutaza kwa mioyo yeneli. Matolongo yani. Yene sika baka mati velelo ya mazazi anuwe. Wazu wa hape. Mi sisi shwa sapala sisa shwi. Mi aye mamane acha. Mi avulela kuli. Na alimutu. Hallelujah. Chwalo kona muluka mbwonela mzwali Evans. Pani kihaka ina falwona wa Davida. Hallelujah. Pani kona halukaza maya kambama nikushetu mkatwali. Nikaya famu sipili nwe na kufita mwala marundu. Kalili moze za lule. Mabona ikaba mazazi ali kanifela. Mane kimizuzu yeli kanifela. Luka ave lufitile kafo. Lube luwa ina kafo. Mi hakuta ana kwa kucha maziba. Yaba pili maziba. Kezeli udu abulea. Sinili. Kezeli udu kihande. Noli kaina kwa yeka ufela. Anisika kubona fa kubona la kubainge. Kuli kimizuzu yeli shumi kaya katalizo. Oh, fose limia yeli kana likitizepe likuwa mula wa mzole Branham. Mm-hmm. Uikuta chwangi. Oh, akuna moko na kuikutuela. Wanda kuikutua fela handi. Aliamuta ye kwa nubashimani. Nika mibonisantu yengwi. Mezwali. Mezwali yaka eminde. Kileli welu welu la mezi fa. Ama ande kwe mkile mwano hatini. Ni oo, luka ikungela mezi abata. Nika afitia fali mufani. Mi nika yule sisansa sama girepu. Nika ufila unaluka ina fasi nikucha. Kana zeo halina kubahande. Ona cholo luli. Kona moli nezi. Kona ona cholo.
How did we get this? How do we know it? God.
Kana nelungile chwanise, lusiziba chwangi, mulimu kusikaba kale muto mwalifasi, na alule muhile kale, kimbangi, vani babali mwanaha yase piso. Aluketa kakui kangule laluna, wabana bahae ka Jesu Kriste, kuya kakulate kwa hae, kuli kulumbe kwekanya ya hae, kuli lumulumbe sina havu lezi. Saa nikona sana alisona. Mulimu mwata kumulumbeka. Kulumbe kweka anya yasi yomo sahai. Saa lufile kamulati wa kukresi yelua muhezwi. Kaena luli uluzwi kamali ya hai. Milu swalezwi L-I-B-I. Nilukila kukutela kwa kwa nguliwa. Koloni mwata kuyema falivi. Faa kamu zuzufela. Livi, kana mule muhile seo, kikuli mwaziba kuli mulimu, haanyazi mweza livi, kakweza sivi. Umunyaza kakuba mweza livi. Haiba mweza livi uzuba kwa hii, haamunyazi kazeo, yena kimweza livi nitengi, mwabona, mwabona. Hana livi nizekano, mweza livi hanazone, yena kimweza livi onacholo, mwabona, hana livi nizekano. Kono muna nisivi, mina baba liba Kristi.
You know, sir, he's talking to the church.
Mulemu yefa kuli ubulela kwa kereke kuibea hande masikuka. Mwabona, mwabona. Swalelo ya livi. L-I-B-I. Lwae zanga sivi. Kono mweza livi ena, kimweza livi ona cholo fila. Mulimu hamu swaleli. Chole muliki hande, na azozi kwa hande miya yoku mpamutu. Kisi kama insoka ya zakasona, wani ya kimusimezu waka. Na hani muonga ungi, ni mukutazi. Mulao kato kumela zeo. Mwona kona ba onga ungi. Bona ki tihande bali na ilovuka sani 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 si tingile kuba mulao seo simohala yena ni mulao na hani muonga ungi ani onga ungi batu papetu ni batakuli ni batuse bapepo sincha ni mukutazi mwabona musebezo waka kikumuisa kumulimu hai baweze sivi wani kimusebezo wa hai yena kimweza libi mulimu umunyaza fama imwa matuna kimweza libi kakukala unyaziwe kakukala mane nasika afika fasikala samaka lero ha hakuna fainzi yena kimweza libi kakukala yena mane ana ni hai basi bisesikana kimweza libi onacholo Amuko nikuzola kwande nikula kuli. Bo kwate nikibusi ululi. Mihai libo kwate ngi hakibusi u. Bati kaofela kibusi u. Kibusi ona cholo. Ona seo kona sana bwezi mulimu. Yokiniti. Yena kimweza libifela kufelile. Tole weze sakuli. Bo kwate nikibusi u. Bo kibusi u. Bo kubenya fa. Naziba kono kaofela bona fela kibusi u kufelile. Mabona. Aniko nikula kuli. Le kwate ngi kilise liluli fa. Bati. Kilise lifela kaofela lona. Mabona. Kilise lifela. Amuko nikula bungata. Mabona. Kono haiba yena kito wati Yesu mahalimo. Kuna kuli, kuna nilififi mwala azona. Kacholo livi, L-I-B-I. Luna niswa lero ya livi za luna. Kasi kama insahae, si kama nyi? Mali. Mali ya mande. Kuya kabu ngatawa, kana luka livala. Chwani, kakuli, luaswa nela. Kuna niselwe zize kuli, livi za luna niswa lero enji. Si kama insahae, si shemo. Oh, Maui. Hakuna sika mama zoa kaseni tisa mulena. Hakuna sini kuna kweza. Hakuna sika sini kuna kweza. Mutalime. Nani le muhile kali. Nani vizize. Uniketile. Ninisika mukita. Uniketile. Nami ketile. Uketile unakaufela. Hakilu nalumuketile. Jesu naize. Hakimi namuniketile. Nimiketile. Naize. Hakuna mutu wako nakuti hakuna. Konji ndate naluli amu vize pili. Nikao filabani filendati. Bakata hakuna. Mia hakuna ni omuka na yala tele. Kwa nda mwana wasinyeho. Kulikutale lezuma mangolo. Muli. Ali. Kono kao filabani filendati. Bakata hakuna. Oh, ni anili ya njichwani. Mia nisikazo kale kuse. Anisika kalisa kale kuse. Alubo nengi ni hakufe. Nilukela kumanisika sisi ukile faa kapili twale. Milu hakufe. Nilukela kukutela kwa kwa nguliwa. Kwa famu zuzufila. Oh, kana mukani swalila ka kamu zufila. Alungeni sefa baba mwibasicha base bazwele la kwa Georgia mo onabusi ubo. Lifuyo ulweli piruza wona. Chwale mzwale Georgia ni Texas. Nikao fila kwa mzwele ya. Muteleze kwa timana ya bu 5 ye. Alulie hengi fatengi. Kami zuzunyana.
Having predestinated us unto, unto. What does the word unto mean?
Aikangule aluna kwa, kwa, kana linzula kuli kwa, litarusa linzula kuli kwa, litarusa kuli, kisika seluta kusona kwa, niya kwa liwelu welu, niya kwa sipula, yumuzi wa utuwa kana, niya kwa sipula.
Now he predestinated us unto the adoption. Of children by Jesus.
Chale ai kangule aluna kwa kubabana ka Jesu Kriste kuyena. Kuya kakulata kwa tatu ya hailuli. Kitabu ya kumakai, nilitabu ya manyi, kibunde wa manyi, wa hai. Kitabu ya hailuli, ya kulata kwa hailuli. Chale, kana kingi kwa anguliwa, chale halubo nengi ni ingese chale. Anizibi kamba, anakuba ninako, ye kufita kuzona. Kononi kangu nchafatingi. Kona kuli haiba kuna nipuzo, mwa kuna kunibuza kasamu la wanyana, mwali ngusa, ntuwe chalo.
Your adoption is not your birth.
Muteleze. Kwa nguliwa kwa mina, hakona kupepo kwa mina. Kwa nguliwa kwa mina, kikutomiwa kwa mina. Ane mupepi rosincha, Johani 1, 17, narumela.
When we are born of the Spirit of God, we are sons.
Halupepo kamoya wa mulimu, luvana wa mulimu. Konone luleliwe isali, kale ko twale kise senilika kumitorokera kumwana walizazi la maungulole mwabona ku mwabona nelulelilwe isali ka 4 kutaha kwa kuanguliwa twale twale kiluna bafa twale seko na sisi holofaza mapentekota hanyani babu yakuli ni pepiro sincha kulumbwe mulena ni firemo yao kenile kihande umwana mulimu yeo kiniti kono nitengi sewa akisona siniambola kasona. Mwabona, nemulemu hilwe kakwa anguliwa. Kwa anguliwa, kikutoma hanyiwa kwa mwana. Nisutelezea hulu kusani. Kakuli beki, unibulezi kuli, nisutelanga hulu buka ufi nisona. Hamu utwisisi kwa mwala wangu. Nia, mwabona, kimwana. Kibabaka ibabazi ba milao ya kwanguliwa mwa testamenti ya kale. Eye nisha, mwile mwile, mwana wa mshimani hana apepwa. Nisipakuli ninanizeo mwa kutazo emwe. Kisi kama insani, jini wa upula, site ngifa tepu. Oo, nilisi kama insani, ni ngunyuti lefate nyi. Oo, nilifumani, mumu utwe, kwanguliwa kwa bana. Chwale mwa testamenti ya kale, haiva mwana hana apepwa mwalubasi, na alimwana hana apepwa, kakuli na apepwa kibashemiwa hai, na alimwana wa mshimani walubasi, mane alimuchasanda sali kakao fela. Chwale, kono mwana mshimani yo, na uliswa kivaluti, Magalata kahonya 5, litimana za 17, kuya 25, kulukile, na uliswa kivanguli, baba waleri, Vanguli. Chole kamutala, aba ni nikaba ni mwana mshimani. Nili, nindate mileo kona libaka, mwalita aba za King James. Kibabakai, baba kile ba upula kubala taba, yese isayani mwatu luko ya King James. Ili, mwandu ya ndate, kuna ni miyawe mingata. Ndu, miyawe mingata, mwabona. Luli, haili mwa mazazi akutoloka kwa vivele, King James. Ndu, kisi waka sakuina. Mwasi waka, sandate, kuna ni miyawe mingata. Isi ngindu, miyaho. Kono nabizo kuli ndate wa sibaka sakupila kusona si. Nibana nizo na kuya kabivele. Mwa bivele, kona moku inezo na cholo. Mindate hanana nisimu yetuna. Yelikana nilitema tuna kambantu yungu yetualo. Na haba ni batu vene bapila patengi. Na hana ni kukenyaba atu musibezi vene bapila kwanu. Kulibamu tuse kwa bale alingu. Nekuna ni baba ngui kwanu vene bamu babale lalikomu. Nekuna ni baba ngui kwanu vene baya kwa ngamba mkwani. Kali maili ze muanda cholo. Mina ana ni baba ngui kwanu vene bamu babale lalipuli. Mina ana ni vene bamu babale lalimule za hae ni. Nini kaze shutana. Na ana ni mubuso mtu naluli. Miki hapa mapelisa ya hae nyani. Ni hapa hama kuyengwi ni yengwi. Nikubona mwone ilizamaila kukuta lingu. Nilika kau fela ze cholo. Na asana nako. Amuko niku ni utwa anizama cholo. Nika alika kuina kwa mula kwanu. Kana mwani utwa hande cholo lifa. Mutali mele. Hapa ama nikufunduka mane aikila. Inza alika ku. Kupo balila mubuso wa hai. Kacholo heo bata mwana wa mshimani ya nikuli. Abe mchasanda kwa lika kau fela zalu wile. Kimuchasanda. Michwale halu pepo wa mamu buso wa mulimu. Ka Jesu Kriste, luo mchasanda sali halimu. Luwa lui hamo ni Jesu. Kakuni na ingresi bakasaluna. Na ati loo baluna, sivi. Kulilukene kuba yena, kuluka. Mwabona? Na ati loo ba anakuli, nikone kuba yena. Mwabona? Walui hamo ni yena. Kulukile. Chwale muupule seo, kumangi ni mangi wamina.
Now remember, God predestinated you by four.
Chwale, muhupule, mulimu na amire muhile kale, kaya kuziba kwa maka lelo kuli, ne mutaha kuse. Mangi ni mangi yao tuisi saa, ananule zola hai. Mabona, mulimu kaya kuziba kwa maka lelo, na amiru kuselize kale kuli, mutahe, mwana hayase piso. Kifu na hayase piso kumukriste kachenu. Munanu lefela lizola mina haiba maziba. Sepiso ikumina ni kwa wana wamina. Kubao baba likuwa hule. Ni kukaya zala kuli mwama zazi ama ungulo. Kubule ya mulimu. Kuli nikasulula kwa moya waka. Fali mwali upi waka ufila. Wana wamina baba shimani ni basizana. Ni mwa Isaiah 28:18. Mulao ulukela kwa fali mwa mulao. Mubamba fali mwa mubamba. Faa hanyiani, fani hanyiani. Mukuma lelezende. Kakuli kamilo mwe asiku kumani mishobo isiri. Nikabulela kwa sijabase. Miyeko na pumulo ki pumulo. Na haya sabata yeni bulezi kuli balukela kukena kuilua. Mikaze kaufela baapalula kutwa. Kono basi sinyalitoza bona ni kuikela. Mibato kwa kuliutwa. Mwabona luli. Nelisika maisani, kuswana fila inge sichaba sani, sene sisi ule mwamu sipili kwa kanana, kamba kuzwa mwaige pita, mwusipili kau fila kufita mwali halaupa, mene kutuwa ufita bukaufi, kaufi luli, kwa kutia muna magire kwa naha. Mwuzwali, fani watu bani, babataku ni kutiseza kwa maivelu 6. Kikuli niko na kweza chwanyo. Waa nikiva lumeli basi hali. Hawa naku silela mabuse. Hawa kwa niku silela mabuse. Jesu na bulezi cholo. Nibaize bashemi balu nane wachile mana mwali halaupa mijesu wali. Vona kao filabona bashwile. Bao baka uhanyizwe. Vona kao filabona bashwile. Yeo kiniti. Alikonona kina sinkwa. Sabupilo sisi zile kumulimu wali halimu. Mutu yacha kwa sinkwa se. Hana kushwa. Yeo kiniti. Nisha. Wona nibupilo kusa afeli. Haiba kacha se. Kina kote abupilo. Yani yezule masimu ya edeni. Chole mwabona sichaba se. Sata. Hulufa kaofi. Mwabona. Haiba mule muha mwama iberu 6. Akiku kutela kusona. Kono mwama iberu 6. Sichaba se. Hane siyeziwe kucha kwa sanda. Kuta faka ofi. Nikuto ulwaza kwa mpo yali halimu. Baina fafasi. Babo ni foliso ya ezahala. Babo ni sichaba mwama atamulimu. Babo ni bupilo wabu chincha. Kono bapale wakubiali zofatengi. Vatilisha. Vatilisha. Mivalu azize. Kwa mata alifasi lelitaha. Mihaiwa wali kakuncha afazo wabao. Kwa kubaka. Kakubona kuli. Kulibai kokotele la mwanamulimu sincha. Miba kishevisize mali abulikani. Awa wake nisizwe kaona. Ni wakereke yeru mela mwaku keniswa. Sana nikisisinde kamosu utualila. Kono hamufi tifaule ya hulu. Mabona, nisha. Lihala upa kona lene liwake nisize. Niluli. Nibana ni noha ya kopa mini ni aleta reasipi. Nilika ze mwikwa nikaofila keniswa. Kono bayo kena mwa Palestine kwa pumulo. Nibasika mutali mele mwama iberufo. Kikuli haba kulelika za pumulo yengu inji. Mulimu na bupileli za zilabu sebene. Niku wakapu mulo kaliza zilabu sebene. Siba wakasesi mwi awulela kaliza zilabu mulo. Miika chenu kudavida. Chwale waba fapu mulo yengu. Mutai kuna kau filamina baba katezi. Nimitio ye bukiti. Nikami fapu mulo. Mukene mwapu mulo ye. Kakuliluna baba keni mwapu mulo ye. Lutuwezi misebezi ya luna. Sinamulimu mwana apu mulezi kuya hae kala sabata. Kaniti. Yani kona sabata amina. Pumulo. Yeo pumulo amina ya niti. Mwana ya sepiso ye. Moya au kenile kona sepiso ya sichaba. Miki kawa kalangi. Hane bakaba ta wakutazi. Baba itutile. Baba walumeleza kutina tukutula. Ni kukuta mili ya wona. Ni kuipenta familomo. Ni muna ya laula. Ni kunoma chwala. Ni kukule alita wazalisheha. Ni kuzula pili mwali kaze cholo. Mivai pizekuli. Kima memba la wakeleke. Kini, wakona kwa mwela sika sisi cholo, niku wanaza maiso ya mwela oke nile. Kini, bivele ibule zikuli, linzula mulimu, libu hali. Kufita mkwale olo ziziwe kafani kafa. Ipuma fala maka wa hanilo, amoko ni masapo. Mane li atula maikuto, nimilelo ya mapilo. Eeni, mane niyo nami upulo ya matoho. Mehae walula talifasi, kambali kazalifasi, ilato la mulimu halio mane nikuluna. Baba ngata wabi ziziwe, kuketiwe baba nyani. Kakuli munya kwa kumbana. Ninzi la kiesi sani yei sakwa bupilo. Miki baba nyani, baba ifumana. Baba ngate wakata akuna mwaliza zilani. Nibatoi na mamu buso, Jesu naize. Ni Abrahama, Isaka, ni Jacobo. Kono haili bana mamu buso, baka lele kero kwandi. Nikukule lakuli, mulena. Hikuli halusikaeza, se, kalibizola hao. Hikuli halusika kutaza. Hikuli halusika haba, luna dokota wakuli nikuli. Nirevorende, wakuli nikuli. Animizibi, muzwe kuna, minabae zibaze maswe. Nalikuwa nimizibe. Hakikao fela yali mulena mulena. Ya kayo kena, kono kiae za tato ya hae, yenandate ya mwali halimu, ya nikiena ya kayo kena. Kifoe chwale, kukena mwana ayase piso ye, lukena chwa nkuyona, lule muireka lukuyona, kieleke kakuzibiwa kwa pili kwa mulimu, lule muhezwe, kwa sikamangi, kwa likuta la hae, kasi shemo sa hae, kwa kanya nimilapelo ni kanya ya mulimu. Papa, na enzi kwa mula wakwani, kwa simulu ho, ya ipupile iliena, nekusinasika sene sili niena, na abata sakumula pela, katolo, ato melachimo, nikuluku silachimo keleke, ni mutomo walifasi usikatu mwakali, ni abia mabizu wabona mabuka, ya bupilo, yangu nyana, yene tabirwe, usikaba kali mutomo walifasi. Kulibabona alele kwa kanya ya hae, ni kwa mirumbeko ya hae, kwa maungulu anako. Haruka kopanya likazeka ufila kuyena muna alimungu yani. Kreste Jesu. Kanya! Kona cholo. Sani fela misani kisona wana fo. Muzwale waka kezeli. Usike wabe uzwa kusona. Mulimu kasishemo saa kuketa kwa hai. Ukubizeza mulimu kasishemo saa kuketa kwa hai. Ukukeni size. Mulimu kasishemo saa kuketa kwa hai. Nimata hai akukoloweza mwana hayapu mulo ye. Baba seba keni mwapumulo ye. Mwapumuzi kwa kulatea kwa bona. Vatu wezi misebezi ya bona sina mulimu, mwana yezelize kwa ya hae. Vana nitabu wesa kona halikubulelwa, miibatezi kanya. Kote abupilo ya tubula wa mwa halikubona. Vana nipilu telele, vamusa, bunde, tibelelo. Vana nitumelo, tumelo, vaishua. Vana ni musa, nizengu chwalo. Kota ya upilo ya tubula mwa halikubona. Kakulisepo ya bona iswalelezi kukreste Jesu. Yena paki ya moya okenile inze pakela na kali supo nize komoksa ze latila balumeli. Lisupo ze likala tila balumela. Abanzi bazama acholo. Bafo lisaba kuli. Balele kamiwa emaswe. Babu lelaka malimi. Babu na lipono. Ba mibazama ni mulimu. Bambu la ni mulimu. Hakuna diabolosi yako na kubalianganisa. Bapu muzika pili. Balibelezi ingi. Balibelezi nikaza kwa mulao. Vai kataza kufita fasi waka. Sa pizo ye pahami kukreste Jesu. Kibaofo, kibaofo. Yani kona keleke. Kana nebafiti lecho nifani. Amuko nipu lakuli kihande mulena. Waziba za zileli ngui. Neni keleku zuba kwa hii. Nise niwa. Mina opulakuli ni. Oh, batili, 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 batili. Kule mui wakale. Na alu vizize milu amu latelela. Kona folu bule lakuli. Mulimu nelulate hile mane nelusina tuso. Mane nelusina ni haibamu upulo walu nabangi. Nelulisi bupeo sakuluwe. Nelulili kuluwe kakukala. Muzwele kwa mula kawali kuluwe. Mimu yota limela kuluwe ya kale ye hulile ya musali. Mimuli. Chwale talimela kwa nukasiza na tuwe. Nivata kukubulela ntuwe ngwi. Haki hande kuli unwesi leze. Neika bule lakuli. Oink, oink. Mabona. Chwale zeo kiza kui pavale la fiera iliwe na kazona. Yeo kiniti. Muli kalive. Auluke lekuti nali apaloze cholo. Uluke lakutinanga handi. Uluke lakweza sakuli. Auluke lekuya kwa. Auluke lekuba anima kadi ami kiti yao. Auluke lekuzuba kwa hii. Auluke lekweza cholo mungaka. Auluke lekula wala seo. Ukabu lakuli. Oink, oink. Ni wasiemba saba. Oink, oink. Oink. Hizo na fila zazi bago na zeo. Ki handi. Nika kukulela uzibe. Kuli na aswana mani niwena. Wena cholo moe neze. Oink, oink. Mawona. Ba hana tama iso ya moe yao kenile. Kakuli vibele wezi kuli. Haiba mula talifasi. Kamba likazali fasi. Ilato la mulimu mane. Halio ni haiba kumina. Kisi kama isisi waeza kuwa baba ipitezi. Minamu na ha ye kenile. Kisi kama isi mwezize. Mukeni kuzwa mwana hayani. Muse mukeni mwana haisili. Mufitile chwangi kwane kuleo. Yani kona na yase piso. Kisi piso ye chwangi. Kukaeza la mwama zazi ama ungurokuli. Kule la mulimu. Nika surula kwa mwe ya waka. Fali malibupi waka ufela. Kamo ya ulimu mwilu na kao fela lukolobezwa mwana haa ya sepiso ye. Amen. Nizwale nilikezeli. Hallelujah. Kalipiruze kenile. Zesi na muna. Zesi na sitoyo. Hakuna. Aninata wakamba mzwale wake luha. Hakuna ta wakasaiza. Mukaya kumubata bata. Ninilo bata mzwale umungi. Hakika la hulu ya nakiru hile. Mchachwa na ali kuna ali. Mutu hele sikatazi ya ni azamae. Mutu hele fela wanacholo. Senili haibani kafita fasi baka sakuli pilu yaka, haiza maireli hamo ni mzwale waka. Kona kuli selina kwa yakuli niye kwa katala, kakuli niwile kwa sishemo. Senili nikaya haibile fila unani upilo mambilo wa hai. Minika mkata nyeza kukumwi mamu sipili. Nisha, mese ni mswala, hallelujah, na mkutisa. Nisha, ukutezi mamula kahande chwale. Nisha. Na kaya kukelu hakulu lateha kabwino walifasi. Na kwenye naeftile, ane nibwini musali ya shebile yomu nyani yani. Ya enzifani, nimuza maisi wa mulao, ane bizali. Tini, nalukela kuba mwabaki ye ngola hulu. Ali, utabeza hulu, uliangani mato, una vamube ya mahotela, vata ha. Senili, kaufila kizende. Ali, muza maisi wa mulao, ali. Tini bili, na muziba hande. Mine ni muziba kukala, inje nisali mwanana, kihali. Aiba, kuba nisika kaufila, sini kuna kweza, kulinikutusa, senili. Zeo lilukile. Ali, kana wakona kumutusa, senili, batili, konoye na wakona. Senili, famuzu fila. Kacholo wamu tisa kwa ndekwani. Mihana asaile mwakozo. Nilisika maisani. Wamu lumela tapiro. Mwamu laho wa hae. Amen. Nali acholo. Mise bali. Kikuli ubata kunga dokota. Ali kumuna hae. Kikuli ubata kunga dokota. Ali dokota akuna sako na kumwezeza. Mieo kiniti. Utiakani. Dokota akuna sako na kumwezeza. Ali sepo ya lunafira. Kili ya kwa tengi. Miki ali bili ani tusisi seo. Tenili, anikulveli kuli wena ube, mabona, anikulveli kuli wena ube cholo. Kono, oh, mawi, mane nina, ani utusisi. Batili, kono mzwale, mulimu mwali halimu, ninili kwa hule na kwenwi. Sesi mwisani tahela, amen. Nesikuli, nieni batakuta, kono batili, sesi mwi, nesi mtahezi. Kakuli kusikaba kale muto mwali fasi, mulimu na ale mwile kale. Hallelujah, kulilukaba bahaye, kwali kute la hae nikanya, muteleze. Bona bazi bile kale, ubaize chwangi, ubabizize. Yeo kiniti, kana umibizize. Ehe, kikawa kalangi hamibizize. Na amizivile isa likafo. Bona bazi bile kale, ubabizize. Bona babizize, ubabeile babalukile. Kana kiniti yeo, minibona babeile babalukile, ubafile kanya. Amen.
That's what the Bible says.
Seuko na sebu lezi bibile. Bona bazi bile ubabizize. Lusika lufi nilufika ufela. Bona bazize ubafile kale kanya. Sikamangi, alu wonengi nibaleli ngolofa. Kulukile. Ubazi bile kakwa angoliwa. Kulibabe bana ka Jesu Kriste yena kasibili. Kuya kakulata kwa tato ya hae. Kwa tumbo ya kanya ya hae luli. Oh, kikuli mautwa. Kwa tumbo ya kanya ya hae, kuli aine mama sika akuya kuile alina kozeta kwa pili. Nibana ba hae, bahuwe kuli abandate, abandate. Nima ngeroi abulela kuli. Kisikama isewa abulela? Kisikama isewa abulela? Zeo litatuluzu ya ande kumwana walitaswa. Neni latehile, yo kimwanake, na latehile michwale ufumanwi. Na shule miwapila hape. Amu tisenda mani yekima. Sa palo sisi ndeli, sale nikulivea kwa munu wana wahae. Mihalu, kikawaka leo linaleliza kakusasana, hane leo pela hamo. Wanaba mulimu nebahu uweleza katabu. Haba bonamu lelo wakupiliswa. Mulimu na aveleli vizola mina mwavuka, kusika waka le mtomu walifasi. Chwale muli, waka uvini, walume la ntue chwalo. Ninisa ulumeli mwavuka uvini. Ka uvini na alimu bulai. Ka uvini ibulai mutu, wakensa kuli ukolovelizo kali vizola Jesu. Na alimu hanyezi. Na atoka kufetula kubaka. Ye na kasibili. Ye nisha. Kono sana abulezi, kalika zengwe, zana abulezi. Yana alukile. Musike, kono sewa alisoni. Likezo za hae, mutu ya abulaile mutu, kantu ye chwalo. Sani, saa sabisa. Sani kisibi. Kurukile, iliko alufu misize. Oh, mulibelele. Anisika muhela seo kwa nguliwa. Njichwani. Kana nilie ile nji. Alubo nengi seibulela wachi yefa. Kina kwe kumaka yelusi alezwi. Kurukile. Fela, fela, alu ngeni mizuzu, heli shumi. Wake nsasi chaba, sisi za maire musipili wa mutelele. Mutalime, mutalime, uanguliwa. Alu wonengi, nimi wonise moli yezezu wa twale. Ndate unani mubuso mutuna, uzama kafa ni kafa. Twale unani mua na mushimani, ya pepilwe. Oh, utabila hulu, ya nikimulimu. Kacholo muaziba saa eza ndate yani? Ufumani mbo waleli, ya sikuwa laluli, muluti. Kana muaziba yo muluti alie na njituani? Kimuluti yachu ukile wa sikolo. Ufumana muluti yachu ukile wa sikolo. Yako na kufumane ya mwana aka ufila. Michwale lwa ya twale, muteleze. Ni ufumana muluti yachu ukile wa sikolo. Yo wako na kufumana. Habifila muhanyezi. Wata mushima ni wahaikuli. Abe mutu omunde. Kana minamulati wana wami nakuba. Chwalo. Yuli. Zende. Zemu kona kubafa. E nisha. Katolo haiba mutu wanama. Na aka upula chwalo. Disi kama nisemu nana kuli mulimu. Unaana kawa na wahae. Zende zewa kona kufumana. Kacholo ubata mutu yaka sipala. Kwele isingi muna wa ubata mutu yakali. Kwele mutalime nana. Junior, mweze filali kaze. Emu bata kweza mulati wa. Oh, eni, ndati. Aha. Uzama ya hande cholo, kimushimani omundi. Kumunata na tafamu kukutoha nyani. Ni kachwani, kwa kuwani ya hai. Vati li vati. Mushimani yani, wako na kulele kwa musebezi chwale. Luli, ubata mutu yaka wa ni misiselo eminde. Aiba mshimani yaani uhula andi, mumubu lelele. Aiba hayo cholo, mumubu lelele, sesifosa alile. Mehaiba ndate walifasi na upuzi sana. Kana amutawe likuwa ni mutu yako na kusipala nimina. Muluti, ya chukile wa sikolo asipali. Kama na wamina, luli. Kihande munana kuli mulimu, unana sikamangi, miwaziba, lunalu zibi. Wana hana cholo, lunakuna nifolu palililwa. Haluko ni kubulela. Konoe na haa anafa palilwa, miwaziba. Kacholo muaziba, sana hizi ndate. Na asikabu ya kuli, nikabani po pukuli, anitoko meleleba na baka. Kamba ni hai wakuli, abule wakuli, ni kabani bishop, batili, batili. Na asika za cholo, kakuni nazi wakuli po puna kafosa, kuona mana kavila ni bishop. Mabona na asika wakuli, ni kabani nduna wa mutone likuli, anito kumeleli keleke zaka, batili, batili. Na vile ni moya oke nile, ya ninelie na muluti wa hai. Kuli au hulise, banaba hai, kulukile. Kona kuli nemukazi bacho nikuli moya oke nile wazi bacho alo ubulela kamilomo ya batu. Kona kuli nemukazi bacho nikuli ubulela niti amuona moya oke nile ha ubulela kamilomo ye ubulela niti onachwalo kana kaofela kunuha militio ezala onachwalo kakupita ala sina Samueli mwana abulelezi. Kona kuli mwizi bakuli yeo kiniti itahe onachwalo kaswanilo kakuli mwimu naizi haiba abulela misa abulela asieza hali mwisike mwamu utwa kakuli hanyo niena kono haiba za ezala ihande kona kuli mwamu utwe kakuli nina niena mabona ifuwe chwale chwalo kona mwa eze zanga chwale kona kuli uya kafani kafa chwale kisika mangi semu nana kuli munuti yani na akawa bulela kambe na akaya kundate niali vana bahao baezali kezo zemaswe na kubulela yena mshima ni hao yani yena kwa tengi kimu kwenu heli usuliku kutakai nikai na likubani buwene fate ngimu tuya chwalo mawe waziba sasa ulikuweza kana ni yena mshima ni hao yani hawa anizibi soka eza niena kihande waziba kana vonala mane nge kuli una wipe ntakile mubili kaa ufela mane nge basiza na baba ngikwani mufilisita ee nisha watakweza likezo zesu wana nizeba eza mwana kiwa musizana ee mwana hawa musizana seo kona moya oke nile una nikubulela kakele kikachenu kona alusa konikuba niancha fazo mwabona chole yo kiniti
what about your son.
Kuchwangi hika mwana hawa mshimaniyo. Ha? Kintu yesu wana. Sikamangi? Kia mde waziba kuli kamita. Ubile ubile ya kamita kuli linguzani. Ilukila kufula mwama fulo. Kulo kwaani kwa sicho salingu kwaani. Ehe. Waziba sana izise. Na alisize kwaani mwasibaka salibu ndala buchwani. Na alisize kaufila kwaani. Nikuyoli yubeka mwaka sakani. Nikuyoli butisa falibu ndala buchwani lani. Inge lichamata kakale yani. Mimane hakuna zeliziba. Haliko nikuzwa tengifani.
That's bishops. Pastors.
Vani kima bishopu, vali sana, baba lata maata atengi. Kihande ni kulea niti, na likuwa ni wene fatengi siku wata, samutapi walingu, zei kalezu cholo, mwabu pilo waka. Yena, hata bili cholo, batili. Mikana waziba kulikini, onaliko muzaa ni kwanu, waziba u, ulibulelezi kuli, nifula ngefa, fali mufani, waziba kuli, ikone kununa, ee, waziba za sule kulifa, batili, onabu chwani wakale wali sipi wani. Ee, uba eza kulibai kupanyi, matu tengo nilika kaufila. Awasika abona baba swana ni bupilo wa hao matengi. Awasika abona baba cholo, mwabupilo wa hao kaufila. Waziba kana sasa wekweza, uzula kwa ndi kwa niku yozuba kwai, ya musha anga umutuna. Ya lutiwe handi, wenzi ni musala hae kwa tengi, utinanga tuputula inge mafilisita, mwaba eza anga kwa ndi kwa ni. Ehe, wani kuna mufuta walingusa, omo ya oke nile, unanikulu wala kakiri kikachenu. Chwale kisi kamangi, semu nana kaseo, koo kikuwa nguliwa. Sana kisi kamangi, sana ezize, ulu vizize kutaha, kutaha kwa nguliwa. Ulu file moya oke nile, kono amu libele famu zuzu, kwa nguliwa. Seo kona selubule ya kasona, kwa nguliwa. Kihande waziba saiza, bishop na atile kaza zelimi, mi abulela. Nana nilisebelezo nyana, yafo lisokulo kwa ni, mi ni bishop ata acholo, mchayo mungwi mzwale ata aniena. Mina sulikula pila bakuli, mikiali, utuele zeo. Oh, oh, ehe, ndate bishop, nikaeza cholo. Usike wa utuwala nibona. Oh, oh, batili, ndate bishop, luli. Usike, mifaa sinito mugulele la niti, yezwele la mwali nzwila hao. Mwabona, kiefa, ni mubale zimila wa ya hao. Ona cholo luli, sakweza, kono hanleku iteleza. Miali, oh, zeo neliza lusika lusili. Mwana yomu ngui wana kwe sili. Sani asita lusina, kifuwe chwale. Sani, chwale yoki niti mulikani. Chwale amuboni kereke foi sulikula teisi za mutomo wayo na ibaka harusi na ncha fazo ibaka harusi na lika ze sulikweza hala pani kona foli tomile Joshua na ize God nibata kuliwena kisefa sibaka sahao kuya katu kiso ya mutomo sibaka sahao kisefa onafa ukene kuse God mi uyaifa Benjamin wena washetu mkirene kule michwale minaka ufila mupile kwa hule ni museto wa mafilisita. Ni Joshua hayo kuta, ibaka ufila mwala mafilisita, ingeba na nimukiti omutu naluli, nilikubi na ufila onachwalo, nimasalika ufila ingeba ipenta kile mibili ka ufila, ingeba vina kupotolo ha, nikuba nina kwende. Mi Joshua unwaya mwatoho, nikubu ya kuli, chole kisika mangi, chole seo kona sesu ilifila kweza hala, isingi ka ufila lulumba mulimu, isingi ka ufila kunubabanga taluli. Kulukile, chole kisika mangi sisi zala kasamu laho, saa nikona asini seza alile. Kana amule mwakuli, muna ni enamo ya oke nile, uhalifa fapila ndati. Ana ni kufulila chwalo, oh mawi, ni Nimubulelezi kono uhanile kuli utwa. Nimubulelezi zona. Nikumubalisa zona mwabuka. Nivile nimukutazi yomunyani ya natile. Nikumubonisa kuli Jesu Kriste kia swana. Mawani kachenu nikuya kuye. Mi kikuli waziba. Na alumeleze alimungwe wabona. Alumeleza alimungwe wabona balisa na bali pulibani. Kuta akwanu kutomubulela kulizani. Neliza lusika lusili. Mwabona.
And he smelled so bad.
Mi anu nkabumaswa hulu kana kuyafita kwanu. Inza nunka fela lipuli. Waziba kwai. Mi waziba nize ngutolo. Anu nkabumaswa hulu. Hafita kwanu. Mwabona. Konona kubulela, yena mulisa na walipuli yani. Na ana nilikunupo za mipuzo, yebe ilo kuyena. Kakuli na kubulela, haiwa ukangu lali vizola hae, mwapa mpili. Ikona kunga likandela lifula hae. Kungali chika lapa mpili. Kutala kuli ubulele malumbatina hae fela. E nisha, kani niti, pamu tabe la mwana haya nikono, na kubulela, yena mane hazibi kubabale ya lingu. Yani kinto hili mwiazo na, pela, ani utweli, kubulela mwa yao kenile. Ninikile kumugulela kuli, wenawi aswa na mabani, kachenu nikuya kuile. Kono yena, yena hala tifela kweza cholo. Kilipi yale litu na hulu, we nikile nabwa na fati ngimwa upiru waka. Eee, mikeleke imweze kuba mtu oneli, kuba bishopu, ze mchalo, sichabakao fela, samu teleza. Mikana waziba kuli kini, vanga, vani, vana ni ntonyana kwani, yeba viza kuli mazimu wangala. Waziba kutukisa ntonyana ya ncholo, mibasali vani, batile, mibazola pilo na cholo. Kau filabuwa na mamu futa wakutinafila lichika. Mi waziba, ungata wabai kuluba hao, baba sali, kine kula, kaniti, haba cholo, mwabona, muli, eeni, kibao, eeni, basuli kweza wana cholo. Baba ngu bakubona, basuli kulilela nchafazo. Ndati, baba ngu babona, luli vai vata katata. Baba ngu babona, basuli kuzama ya mwanzi latini. Baba ngu babona, baye mika kusipala, nikaniti, falinzwi kamuba kuna kubela. Baba ngu, ayani zibi sakweza. Iba, bafu mane ya kuwa ndekafo. Mwaziba sebaeza baba ngu bani, kubaeza lishi ya kuli. Isi emba fela, sali kuba. Hii hande, saa nisinieza kuikutuwa fela umaswe. Kono chole, alu chinchenisi swaniso. Chole ndati mwana hai, kimishima ni umundi. Ndatae utengi hamo ucholo. Kiyofa muluti, yena moya oke nile, kanzila yeo moya oke nile naize. Nika azamaya, muluti ali, nika, mwana ali, nika azamaya hamo niwena. Nika azamaya hamo niwena. Oo, lilundu kile litelele luni mshimani. Nika azamaya hamo niwena. Nilani sepo kuwena. Hava nikala kukatala, ukana unalizo laka, nikuni swala. Kono kuna nilita ufani mufani. Hakuna taba, haibile fila utengi faka ufi. Hakuna shuta anoniekana. Nisule kuzamaya hamo niwena. Kuna ni kutatafali mufani. Kuna ni macho ya telela. Ani vila heli. Ani vila fela usweli hindi zolaka. Nikazamaya hamo niwena. Nikazamaya hamo niwena. Oo. Kana mwaziba. Kuonda tao nebaiza angacholo. Mwabona. Seo kisasi nde. Nisha. Kupama fali mwali undufani. Oo kihali. Kana waziba ndate. Mwana hawa mshimani. Usona fela inge siemba. Salis dina lakali. Yena luli ucholo. Ona cholo inge wena. Ninzu kawo fela leo ugulela. Ugulela kuli. Amen kulona. Neni niyena, hana apula bibele za zeleni mwe, me ya abule ya kuli, Jesu Kriste wa swana, mawani kachenu nikuya kuile. Waziba sana abulezi, ahuwa nikunine pila mazoa hae, muhalimu, miali. Hallelujah! Amen! Oh, miwaziba kuli, ibule ya mokuli mwa, muhali nzula hao, waziba, po abulezi kuli, nisebezi ya alumela kuna, nisebezi yenieza, ukaeza niyena. Yee, na upula hane ningozi sani, kumwanake. Yee, na upula hane ningozi sani. Oh, mi, hana abweni sani, kia huwa fela nikutulea muhalimu, nifafasi. Wakuli, hallelujah mulena, zusali fasi kafe ya kuna, haku nipupe kuba ya chwalo. Yee, nisha, nilika zani kawo fela, zae zize.
Oh,
ndate, abule akuli, ni tabile kama anayo. Yani kimu anayo munde, kulukile. Umuto kumele kalili mwanyana, uwone mwaka hulela. Ni mwaka suriku zula pilimalika. Kasamula walili mwanyana, usuriku hula chwani, oh, mawi. Mane usuriku hula masi shemo. Oh, mawi, yena fila, yena usuriku lemaka likota. Na kubulela, yena luli. Kini usuriku ngali mguzani, wako na kulibabali ya inge fila moezeza, anakulifaku chwani, wa mwali wate, anakulifaku chwani, wali sipi, alita afaka ufi, kuli, lubata kukopa nyangu kwa kereke, ugulea kuli. Uza, usiki wabulela, hauto kisani, vati visha, ise soto kwa, mubake ni mkolwezo, mangi ni mangi, kalibizo la Jesu Kriste, kwa swale wali mzamina, muka muhila mpo ya moya oke nile, nisha, ise sana gulezi. Oh, kana luli, ugulea unacholo, nisha, yena luli, weza cholo. Kihande, unacholo fila, kona mwane nilingu olezi. Unacholo fila kona, mwali bulelela. Nisha, baba ngubabu wanabali, mulibelele, mamule nengi wa Jerusalema, ufitela mutazwa, kama ata azwelela kwa li harimu, kuzona kwe mwe oke nile, hautaha, pali mwamina. Mukawali pa kizaka, mwa Jerusalema, Judea ni Samaria, niliwa kazengwi, kwa mafelezo alifasi, anabali lesani, ahuwa kuli, hallelujah! Sani kuna semu tokwa, mwaziba saiza, utilisali fasi tolo, kufikira vai kungela zona, kipeto, upila hande nizona, Mihai ba baka laku kanana uli. Hup, 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 hup. Libelela famu zuzu. Libelela famu zuzu. Tualo kona lipuli. Mwole zanga. Isingilingu. Mwabona? Mwabona? Oh, foku mwi. Zamu nyeme langa. Kono mfuta wakuna tanati wafamu kukutunyana kwani. Uli. Libelela famu zuzu. Kulukile. Yena lui waziba makuza maisita linguzani. Eh, nisha. Na kukulelela. Waziba kana. Nimoni bishop yomu hulu. Wakuli nikuli. Yana amugule ya kuli. Asike kuta mwati olopo ye. Nikutoba ni mkopano. Kono waziba. Ninimwe telezi nali zamaya nya kulitwalo wabona muguluke matepwa ni musike mwa alikisa seluya nitenyi twaya mali toropo zelitenyi kwanu alikihande aluna kusinyi nikana waziba diabolosi afita kwani ali nisepa kulikambe noka muleleka mwa toropo yani sinili anikoni kwaza cholo aiba ni mugulela kuli azamaye ukaya nisepa kuli nakaya batili nikamugulela Nikashitumukani bwe kuli twale babeli kibaka kaufela kaufela mina muka kupanamo amutabeli kuli bufiterezi watu melogwani bumete nkulo kwani ona folso ya mulimu yani ya kale kaufela nzamo yake nile zani zeneza maile ni bapostola lilimoza kwa mulao mwezi wako lizeo hakizende kwa mulao kwani kulikaku bafabu chwani wa kale wali sipi bwani ikakaufela na cholo bona kono wazibakana aya tengini hakuli cholo azula kwa tengiona cholo nikukala kuyumbe alicho zabu chwani walikomu kuzwa mikana waziba ninguzani zakala kucha liso yiku ya linuna kamoli konela ee nisha awanze baba nikufo liswa ni niko pano ni waziba bungate kwa mitangana yasa nana yani ikalile tingi nivoni haibasi kwa tasisi tuna salicho inge buchwani bwani waziba sirieze nisona nelize nda hulu kufitela lia kubumu ya mabapa kuli amutamunese mabona maikuto asiba kakwani na utu ala fila inge kwanu kise fa onafa Onafa, kise, mwabona, fela kikuba kafela. Mangi ni mangi wamina, mimukolo bezwe, kalibizo la Jesu. Mwabona, mwamu hile moya oke nile, zayala taka ufela hatahe. Hatahe kwanu, miabone sebu lezi bivele. Mwabona, mibasoli fela kuba, nina kwende kulo kwani.
Oh,
yaani kina mwanake, yaani kina mshuma ni waka. Kihande, unanakuli, uhulile hande, yee, nuli kuchwalo. Mwabula ya moya oke nile. Nimufile lita tubo, mshumani. Nimulikile kanzila ye. Umulika kanzila yani. Nimunati lefafasi. Kakukula. Nimuvele matasi. Nimuhatile. Nituhelezi kia bulosi kuli. Aezali kakawa ufela zako na kuyena. Akuta hape. Utilefela na cholo kakuswana. Mwabona azwa hape. Nimukulisize. Nieze se. Nimukenyize maspatela. Na muzwise za kwa ndi kwanu. Naeza se. Nieze sani. Naeza kuli musala hae. Amufetu hele. Naeza kuli. Muyama bapanie na amufetu hele. Na feta ula likakawa ufela. Sani nesisikapa angani shutano ifika ufela. Ali, ni haka ni bulaya, nitengini kamusepa. Na bulaya ulubasi wa hae, na muhase, na eza se. Nyeze se kaufela, nyeze se, sani, sesimi. Kono nitengi usaye mihande. Ni haka ni bulaya, nitengini kamusebeleza. Kiwaka. Oh, kihande, ilumela kulilulukela. Umubizeza kwa andi kukungi. Pasi wakanyana, sesi buto kwa, sakuwa nguliwa. Chwale, ni wonda te mate samente akale. Ni utwisa kuli, mwana hae wa mshimani, na asa hulile. Ni, na asa atisizwe hande, kwa nguliwa. Kuta fo. Upepilwe alimwana wa mshimani. Kono alimwana wa mshimani ona fo. Kono he, ana kubafira mwana. Kubafira mwana ona chwalo. Kufitela ahula, ni kuwonesa seo alisona. Ni, wawamubiza, kana kweo. Chwale, kiluna bafa keleke. Ikuli mwituki size. Wale selibu siululi. Mangi ni mangi munyape muna na wamina. Munyape moe wamina. Ni mkumule lipilu za mina. Pamu zuzufela. Mwabona. Chwale luka atuma anya keleke. Chwale keleke haifita. Fasi baka seo. Gule akuli. Woma nase. Mina kifa. Ephraim. Wena kifa. Kona kuli. Umu isa. Masi baka sisi mwi. Mushemi weza cholo. Ni umu toma. Fasi baka sisi mbile sina cholo. Ni uba ni mkiti. Ni kaufi labwena. Bata abu kaufi. Ni uli. Ni bata kuli mutu. Ni mutu azibe kuli yo kimwanake. Mi ni anguzi mwana wa mshimani. Kuba waka. Mini bata kuli mangi ni mangi azibe. Kuzwa kachenu kia kwa pili. Kuli libizo la hae. Na muti nisasa paro sisi nde. Mini bata muzibe kuli libizo la hae. Kileli nde halili. Papa mpili sina. Fila libizo laka. Moli wezi fatengi. Kimwanake. Ni mwangula moli wasi waka. Ni hali mwanake wa mshimani. Kuzwelela kwa kupepo kwa hae. Aibile wa muhezi mwa yao kenile. Sabile mwanake. Kono chole nikamuvea mwasi waka hande. Sa puso kaswanele. Sa hanisa si hanisizwe. Sa lumeleza si lumelelizwe. Mika niti niti nilikumina. Amukali kwa kotaye. Amukali kwa lilundule. Shimbuluka. Ni musabi laeli mapiru ya mina. Kono mumila kuli semu kupile sikae zahala. Mwako na kubani semu kuleze. Mwabona. Kifohe chwale. Kifohe chwale. Mwabona. Timwanake, tibabakai, babazibakuli, kwa anguli wakuline, baangula mwana, wamushimani, kasamula wa amanobo nisakuliki, mangi ni mangi kaufela, ya kile abala bibele, kaza kuto mahanya kwa mwana wamushimani. Chwale, mulimu na izen tuyesu wana kumwana hae, hana isize Jesu fali lundu la petu, na angile Petrosi, Jakobo, ni Joani, kupama fali mufani, zani kilipa kizete alufali fasi, nekuna ni Jesu, Mushe, ni Elia, ni mulimu, fali mwalilundu, kivani nge baemi, fali mwalilundu fani. Ninto ya pili mwaziba, ni wata alimezi, mi Jesu afi wakanya, fapi labona. Kana kucholo, kibabaka yababazi wakuli au kimangolo. Kisi kama ingisana izize, na naamuti ni size mwasa palo, saa kusashwa. Mikeali saa palo sahae, saa we nyangilizazi. Kana kucholo, mililu laba kwa hila, mi Petros ni Joani ni baba mwi, hawa kalipata. Mi wata lima, mite ngine kuye mimushe ni Elia, inze bambola niena. Mimu ushe na saa shule ni kupumbe kwa mwali vita, nene lisa azibu ikaliki moze mianda iketalizo kaze talu. Mi Elia na kweziko loi kupa mali halimu, ili moze mianda iketalizo kwa mulaho. Konone basali tengi, nene basali kwa mbola niena, mwabona, na angire Jesu kuyobona, kuyobona seo nesilisona, kubona kwa ni, kumubona sali kaze, niba mbola niena, niba vile ninga mbolo niena.
Mi Petros
atali ma kwa mula onya na cholo kanya yazwa ku Jesu babona Jesu fela mili nzwi lelizwa mwaliru milali yo kimwanaka yalatwa mumutwe libizo la hail sonafila sna la kachwali mumutwe kwena cholo, kwa nguliwa, kamba, wana baba tumirwe. Chwale, kwa nikona kwa mulimu, alikakuisa kereke ya Pentekota, mwabuka ya Maefesi. Mwabona, kana shangwe, kikuli mautisi saa, unanikukwala kakuli, silibu siululi. Mwabona, banana baka lakuozela. Mine ni batia kushetumuka, fafasi, Fatima na ye onafa. Konoa niko nukweza cholo, kufitia fa, Fatima na 13, mwabona, siemba samafelelezo, baba swahilwe kase piso ya moya uke nile, lukafitia kuseo, la sunda. Mwabona, mutalime, chwale, chwani, kisi kama ngisisi wikenya mohali, umolu buluki wakase, kono chwale, kwa sibaka, wikuto chwani, umweli, mwamu buso, kamo ya oke nile. Tumabaka iwa waziba cholo, kulukile, mtoe tatama, mulukiselizo kutakai, kwa kwa anguliwa, seo kisi kama ngi, mulukiselizo kutaha, kwa kutoma hanyiwa. Oh, Kezali Scott, nilumela kuli, kuchwalo, utengimo. Kana akiwe na yana alikuwa nduka chenu, kitu to Yesu likupotolo wako kungi ni mwala lifasi. Mwala libaka zee shuta na zanaha. Ni utwile kazo na hulu kuli, Jesu ufalifasi. Usoliku za maya mamu vili, utaha mwasi baka miweza se. Wani kibu hata. Mwaya oke nile wa hae ute ni mo. Meusoliku lika kutoma hana keleke ya hae. Kuli abe keleke ya hae mwasi kuka, kuibea mwana ayase piso. Kuli bakone kukena ilikuli, lila kao fela, likone kukashizo kwa ande. Buma nasi ya wakuni kungana haye, anikoni kwa nisebelezo ya kufolisa haiba lichikala, haiba li, nizula kwa ande kwa ani, niyo kutaza kolobezo, kalibizo la Jesu Kristi. Mini mizu wale batu melo, ya mwabali mbabala alubali. Oo, kiwa kale, waba Jesu fela, mihani kwa niku ya kulo, nive ni foliso ya umulimu, haiba lichikala wabona, babuli akuli. Foliso ya umulimu kiende, kanti babangata wabona, vai kolali makazo, zamule na mivali. Kihande, nalumina mzole Branham, kimu profita. Kono alubo nengi, nimi bule nto engi. Haibile fela moya ukuyena, ni usole wale muha, kimu tanga wamulina. Kono tutu ya hae, ibu olile, haina tuso. Kima nye akile autwa za kubola kukutualo, ikana ya ba zamulimu, kamba haki zamulimu, yeo kiniti. Ikana abakuli kao filazo na kimulimu kamba hakuna mulimu matengi. Cholo kuna moli nezi. Kono chole mukabacho angi nizona. Woma nasi abako nikuli yemela. Efraimu hana kuyema masiba kasahai. Gadi hana kuyema masiba kasahai. Benjamin hana kuyema masiba kasahai. Kao filabona basuli kumata mata kwanu. Ni mafilista. Nikuli angana kao filabona. Kana lukato mahanyu achwani. Kono luna lupe pilwe kamoya oke nile. Kao filaluna. Kana kucholo. Lupepezu mwasi kama nyi, lulukiselizwe kale, mika samula wa kupepwa, lulukiselizwa kwa kutaha, mwa kwa nguliwa. Ili kutobeiwa mwamubili wa Kristi, mwabona sentialu saa. Mubili wa Kristi kisi kama nyi, baba mwikipa apostola, baba mwikipa polofita, baba mwikipa luti, baba mwikipa buleri, mi baba mwikipa lisana. Kana kucholo, lubizelizwe kuzeo. Baba ngibana nilimpo za malimi, kutoloka malimi, vutali, zivo, limakazo, kuseweza za limakazo, onalimpo ze shutana ze kaufela. Nichole kisi kamangi seba heza, baa ize zeo, kabu nyani fela. Sikamangi, asitamulu he fela, inge sene se azivi. Ali mungu wa yema, ubulela kamalimi. Miyo mungu, uzuela pili kubulela, bla 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 bla. Aha, mkutazi inge akutaza fela. Kubizeza batu kwa pili, miyo mungu wa yema, abulele kamalimi. Nikuli, haleluya kanya kumulimu. Haibanji mkutazi ukazo la pili nilingu salahae, kakuli kuti utozizu. Kona kuli sichaba sikali, uwele kane matu melo. Mwabona? Kibake nisakuli, abasika lutwa. Bibele bwelezi kuli, moya waba profita, unani kutuwela mprofita. Mulimu hakie na mkalisi wakuli angana. Hani emifa, kamba mkutazi yali mwata satozo ya mulimu. Hakuna teba kamba, ubata kulachwa nkama limi. Ukalibelela kufitela mulimu, afeza kwa nupiri. Kona kuli haiba, ubulela kama limi. Hayuluke liku baza kukuta kela fela mangolo. Kakuli mulimu, na bwelezi kuli, musike mwaitu sisaza kukuta kela fela. Kono kilingusa, leli ya hande kumutu. Muni buze na kwenye, musupe munu anawamina, pana kwa ilingu, yeo moya uke nile ukile waba, mwata sate muho, ulela mutukuli, akuta kile mangolo, chwalo, nyoba ulelezi nito yefo saalile, nivona, yeba ezize, nisika seba lukela kweza kamba, sisika ezala, kamba ntue mwe chwalo, kana kuchwalo, kona moku inezi, nikubulela kamalimi, nikutoloka, haiba akubani alimungwi, mwakeleke, ya abu ya kamalimi, niyomungwi atoloke, dubule chwana, mutule kuli mzole nevao, ayeme mi abule kamalimi, ni mzole yofa, afetoloko. Alibulela muna yofakuli, maabani na ile kulomo, ayoeza ze, zana salu kerekweza. Chole dokota, umubulezi kachenukuli, una ni kansa, zamaya ubakeleta wayo, ukute kwanu, miube hande ni mulimu. Muna yokali, luli kiniti, hoi kipeto mulimu, una ni mina. Kono chole lukali, yeza chwangi, kanzila ye, mwabona, pila kikuli, blum, 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 blum. Kasi pundumukela fela, kanzila ye fikau fela, akuna kutoma hanyiwa, mwasiba kani hanyani. Chole saniki, mwabona, maefese, baalika, mwabona, wali angani kuzona. Mwabona mwabasi diangani seza? Luluki selizo kutaha kwa kwa anguliwa kubabana. Chwale kibaba kai baba utwisa sinitalusa. Munamle mazo lizo lamina kwa anguliwa. Lupe pilo kamo ya omulimu. Luli wa mwezi mwaya okenile. Nikulila kuli abandate. Hallelujah. Kanya kumulimu. Kiluna. Yeo kiniti. Luna lubana. Koo haluko ni kupita kai. Haluko ni kushapa mafilista. Mutalime kubili Graham. Ya ye mifani. Ni Muhammadani yani. Ingabu ya kuli. Mulibu na alise. Mutali meneku Jako ya ye mikwani, ni mutu ya Salumeliani, ona keleki ya Kristi, ya ninge iswala na mamazo ni ya Salumelikwani, ni kuswala na walizo, ulukela kwa mkristi, ni kuswala mamazo ni Diabolos ya Swana, ni Joe Lewis, ni ya lukuluhile kwa minahano. Mane ni wakuko nka mulimu uize kuli, hakuna sika asisi chwalos na mulimu nitengi kakukala, nilika ze cholo. Mikeleke ipisa kuli kikeleke ya Kristi, kuswala na mamazo ni yena, ni kulala neku la kuluwa nisa muzwale Jako. Kana lukaza chwangisi kakao fila. Mima pentekota mungate wabona. Vamuluwa nisakanti. Mukutazi kakao fila mwana ha ya aluna. Na lukela kuyema hande ndeni yena. Nikula kuli. Mulimu, lumamata haufafasi. Mwabona, kiluna bao. Kulisa hako nikutoma hanyiwa. Efremu hala tikuina. Alimungu wabona ata hakwanu. Lufumana buma nase. Kona baba ata hakwanu bali. O mawi, mulena unifilesimu yende ambonyi. Kipe tokiyo utaa kwanu, gadi uli, kihande chwali, libile famuzuzu, nilukera kulima makonga, kono nikalima nimbonyi hapi, haleluya, mawona, hauna sakweza nimbonyi, lima makonga, makonga, kona zolukera kulima, haulukeri kutalingu, haulukera kutalikomu, mulimu wata kutomanya keleke, kono mangi wabona wata kweza likaze swana, haleluya, miya kuna semu kona kubabulele ya kazona, batili batili, basana nisipupeo sapuli sani, bat, mwabona, amuko ni kubabulele la, yeo kiniti. Chole kana, hakiniti yeo. Mia amuko ni kutomanya keleke. Mwabona, keleke ilukela kulukiswa kakwa anguliwa kwa kubabana. Kwa muna, mulimu wako na kunga mutu ni kumuangula. Kumukenya malubasi ni kumufasika. Sani pili, mulike seo, mimubone haiba kiniti. Vibere ulezi kuli, mulike mioya. Mutu yo habule lataba, mwilike mimubone haiba ilukile. Haiba ilukile, muzama eniona, mimuli, mulena, lulumere ntoengwi, muzule pili kuzamaya mwabona, muzule pili fela kuzamaya, ufitela mutu ufika ufela, afu manasi baka sahaye. Fohe kipeto muka wabona keleke ya mulimu, ikalakuba mwasi baka sayona, mitole mafilista wabakaya kwa kuliyemela, tuputula tukatuha, milili ikakuti wakatingi, ifate ulikatapa, makwaye akatondahala, yeo kiniti. Mikeleke haikala kukena, mwama ata ayo na matuna, aluna niwana niyasi niwasafira, nibaba mwibabu na enisha. mukabona hai bakereke yekenile yani iye mihamo humamata hai inze itomiwe hande sina bana bamulimu baba angulezwe malubasi bamulimu kereke ye mata inge ye mifani mwakanya yawe na oh sani kona sata hela mwabona butelele wafulu fitile mizwale mane amuko likuza mailela hamo kamangolo mimu utufika ufela mutu ka ufela ya sako ni kubona kolobezo ya mezi mwa vivele. Kalibizo la Jesu Kristi. Yo ikana ya bakuli kisibofu. Kamba kuna nisesi liangani mato ya hai. Yo kiniti. Miona fo, kona fo kuna nindu wae tuna. Nika avulele la mutu fika ufela. Yaka nitise za lingolo lifika ufela. Ko mutu fika ufela akile akolobezwa. Kalibizo lisili kwa ndalibizo la Jesu Kristi. Mwake leke yencha. Kamba haiba akile akolobezwa kanzi laisi likau fela. Naana ni kukolobezwa sincha hape kalibizo la Jesu Kristi kuli amu hiremo ya oke nile. Mutaye mtoni bonisa. Akuna mtu ye chwalo. Akuna tumo ye chwalo. Kanti Jesu na ulezi fakuli. Mwe chwale mwa mulute macha wa kau fela. Mwakolobeze kalibizo la ndate mwana ni mwa ya oke nile. Ndate mwana kamba mwa ya oke nile. Hakuna ni haiba lilingwe. Heli lilibizo fo. Hakuna nilikana. Petrus asikuluwa. Kasamula wa mazazi ali shume ali. Mubake mimukolobezwe. Mangi ni mangi wamina. Kalibizo la Jesu Kristi. Kwa aswa lewe alibi. Mika ini kai. Mwabibele. Mihape nekuna ni babangwe. Bini bakolobelizwe kwa wani. Kanzi la isi lifela. Kajwani. Nelifela kwa kubaka. Paulusi ali. Muna ni kukolobezwa sincha hape. Mulukila kutaa hape. Oh, kononu kolobelizwe kamuna yake nile Joani. Yena kolobelize Jesu. Kulukile, yeko na evangeli. Wo kimoya wa mulimu olukila kupatulu wakuna. Nimu apostola umulena. Mihae balingeloe leizu wakwali halimu. Lika kutazanto isi lifela. Alubonengi nibale seo. Vibele ize, haibalinge, Paulus na ize, haibalingeloe leizu wakwali halimu. Nilika abulela nito isi lifela. Bishop yomutuna, pop mutoneli. Kau fela seo akona kwa sona. Aiba uka kutaza sika sisili. Hela kwa anda seili seo ni kutalize na kumina. Yo abe anatema. Hakuna ni harunalizo. Zee chwaleka zeo. Baati visha. Mina fela. Hela akuna sika sisi chwalo. Minaluna. Mikipeto kipeto mwabona. Kingi batu hawasa abone seo. Kingi batu hawasike kulumela seo. Mwabona.
Somebody hit it right there,
Gene. Kuna ni abu lezi fela hande fo. Jini, kulukiswa, luli, kingi, kao ufela bani filendate, vona bao, sikamangi, bakata hakuna, akikuswa nea niko, kao ufela bani filendate, bakata hakuna, kibuta tamangi, bobul nina, seni lika kufumana faa, kiluna ba faa, kulukile, alubo nengi, nibale filatimana ye, mi nika migulea seo Paulusi, zonalika, lingosale liswana luli, leni kutaza busivo, isefa, sana gulezi Paulusi, kaza kulukiswa, kaza kolobezo wa mezi, kalibizo la Jesu, kolobezo wa mwe yao kenile, tumahanyo ya makereke, nizengu cholo, isefa sana gulezi. Na komoka, ulele ya Magalata, hamu keluhile kapili kuzwa, kuyami vizelize kwa sishemo, sa Kristi. Nimiswabezi ya hulu, mwamanzu wa mangu. Kuli mulumelelize mutu usili, kumilianganisa, kuzwa kusani, kuya kwa evangeli isili. Ili mane haki isili, kono kuna ni baba ngui, baba mikataza. Mi batibila evangeli ya Kristi, batibila evangeli ya niti ya Kristi. Kono mutali mele, chole mupule, neli Paulus ya nasusuelize mutu kaa ufela, ya nasika kolobezo wa kalibizo la Jesu Kristi. Kuta akuli, ba kolobezo sincha kalibizo la Jesu Kristi. Kibabakai baba zibakuli yeo kiniti. Kibabakai baba zibakuli neli Paulusi ya nabulezili kunu tuzee patilwe. Hai sambali fasili tomwa. Meza patulwa kuye nakuli. Nelulelilwe kale, kule luwebana. Nelutaye kwa kwanguliwa, neli Paulusi. Mutali mefa, sana abulezi. Kono, mihane ikabaluna. Kambali ngelo ilelizwa kwa li halimu. Nikutaze evangelisi likumina kufita, yelumi kutalize. Abe anatema. Fela musiki mwabula akuli. Anilu melani niwe na muna. Yo abe fela anatema. Alubo nengi. Nibale tima na itatama. Sina halu ulezi sapili. Nisati isa kukulea cholo hape. Hai ba mutu fika ufela. Ukutaza evangelisi kumina. Kufita yelumi kutalize kale. Yo abe anatema. Yeo kiniti. Chwale. Muzuale kezeli. Hai ba nelimulimu za zileli ngui. Minina, ninani sepakuli, hanivi wakashwa hu. Yani tusize kubona anto ye nyani ye. Chwale, nibayata vile. Anisepikuli, nibayata vile. Nibafila yafu yozwi, mwaku kutaza. Nibayali angani, mini mivuluka mo kana kwe telele. Ufitila nizi bakuli, mwawozela, nikukatala. Kono, oh, na haiba mina, haiba fela ne mukaziba, moni batela kuli, mwofita kwani. mwabona mitwalena sinasapili nibolela se happy mihani anaize kuli nize nei kaiza na bulezi kuli kana utavela kubona seo mafelezo alisona ninaatele makwamulaho nikuipona inge nilobezi famumbeta fani kaniti munizibile fana kuetelele kuli muzibe kuli 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 nimibulela niti nivata kumibuza ntu imu sina samueli hana bulezi basikati wazakalesa ule kulikana nikile na mibulela sikaka ufila kari vizo la mwleni kwanda sisi vile niti kana kutualo libile niti kamita kana nikile na mikupama shilingi kamba sikaka ufila sisi chualo vahatili mabona nali kubashangu kana nikile na eza sikaka ufila kwanda kulika zende zeni kona kakumisa kukreste luli chole babataku lakuli nina hanila miupulo ya babangwi maziba mtu yako na hulu kuna anisiza mibonelo ya babangwi kakuli kazani nani kutaha vivele bwezi kuli ikaeza twalo sina jambre sini janisi ani balwa anisize mushe nebaeze likaze swana nzana aize mushe kufitira litaha paka angisano yokeniti kono mupule jambre sini janisi nebasako nikufolisa nebasako nikufolisa nebakona kuti salikoto kono isinyi kuli feza mabona kulukire chere mulimu kimufolisi lienzula mulimu lisiala liliniti nilikire kuwa yase pahala nimina nilikire kumibulela niti ni mwendisa ililimo ze mashumi ya malalu nisilisingi ye mifakati alafa kuzwa nikutaha silimia ye mashumi ya malalu ni ulimungi miza zileli mwe nikabe nisilezi mwabuse kwa kanya kwa tuko nikatalaka kubire mfumahali mwanamu sizana ndate muzwale kaufira bona bapumbekirwe kwa busekwani balikani babani niboni makwati abona nilipalisa zali kubeiwa fatengi minizi bakuliza zilelingwe la kalikaba tengi nina chwale yokiniti kono kakusepala kuzomapilu yaka kaufira nimivulira kapilu yaka kaufira nilumera kuli nikutalize kumi na evangeli ya niti ya mule na Yesu Kriste nilumela kuli mwalukela kukolobezwa mangi ni mangi wamina kali vizo la Yesu Kristo ni mwamu hile kolobezo ya moya oke nile ni musaeza fila cholo ukati sa kuminatabo kozo pilutelele wunde kwishua musa tibelelo tumelo ni kaza zile lingwi sinesieza halile kuuna kakusasa na wani anizibi anikuwa nikubulela kamba ninili mwala mubili waka wo mikipeto sinibona fila pono kamba kana niningilwe kuisi wakusiri kuzwafa kuyakwani anizibi haniko nikubulela ntofela yeni ziba kikuline denisaba kushwa onasiba kanyana sani sabu hazo kono nenisasa bikuli Yesu ana kutoninga twali nenisasa bizeo kakuline nenisasa bizeo kono ane nika nikatana nenikaba fila mbundu yefu fa muhalimu kono nabo nachwale mi hani bonasi chaba sani neliba tusakata mine balisi chaba bene bapila ni nana kwemwe falifasi mane ni haiba ina musalaka wa pili na si musalaka na alikezelaka na sikani bizakuli ni muna hae na ani bizekuli muzwa aliyalatiwa ne kusina kukopana kwa muna ni musali hakuna mai kuto amfuta wani hako ni kupatengi nelifela kupeta hala nelimuna tina tifela neli kupeta hala na hakanyeha anizivi na hakanyeha kana sani kona sana aboni asikasi yaka lilifasi fani hana alimwasipatela kwa buse kwani hane ni muvizize mikihali bili ukutalize fatengi ubulezi kazona kono kihali auzivi moli inezi kihali anisana takazo ya kuina hape anizivi haiba cholo kona moli inezi habu mulimu bwani muna muhulu yato zizwe F.F. Bosworth yana yemi fakati alafa yana kutaza moholina mwalibaka ze shuta na zalifasi muna muhulu F.F. Bosworth au filami na cholo luli ne mumuziba wabu mulimu muna muhulu wabu mulimu ihola zepeli kwa mulao kihande mwendi viki ili mwekamba zepeli ya sikayaka na ya kuyena mina anzalo vezi cholo fani mane buka ufi nikufita fali limo ze nainte za kupepwa mazoa haya manyani au toloha toya haya nyani ya stenda ni maha kwa sifati usahaye. Na aswala muna ya ni mama zoo aka, mina huwa. Ndate, ndate. Likoloi za Israele, ni bapa amibazona. Kakuli haiba kukire kwa ba muna, ya na iye milama Pentekota. Nelimu apostola wa pili, neli F.F. Bosworth. Ya kenile, ya namile wa evangeli ye teziruli. Mwabona, neli Bosworth. Niyari muswala mama zoo aka, mina huwa. Ndate, ndate. Likoloi za Israele, ni bapa amibazona. Kihali, mwanaka, ube masimu ali ufite baba mwe bamicheha ya kwali bakalisi haiba ukona basika bakale nikufiteleza kwa tumelokolo kwani baise ze evangelian niti yani yeunani mwanaka ni ali bulumi wabwa hao abusika kalisakali mubuluke akubela ali wenao mubrana mwe muncha ali usali yo munyani mwanaka sinili muzwale Bosworth ninanilili moze mashumi amane nize kitalizo za kupepwa yali ausika kalisakali mane ni ali usike walumeleza kuli vakutazi basanana vamapentekota bani vafite kwani nibukuba bwani nibayosi nyalika kasifano nikungaba va vaika va nina hakaufela kuliluani sa wena usikafita kaletenyi ali zwela pili cholo muzwali Branham zwela pili ni evangeli yonani ni ali ni nilumela kuli umu apostola kamba muprofita wa mulena mulimu waluna na mutalimela na mkumbati la mamazo waka nali. Muzole Bosworth, ni wata kukubuza puzo. Kifi na kweo kile watebela hulu. Yana kwea mwali limo, kau fila zo kutalize. Miali, kiyo na yecho wale Muzole Branham. Sinili, kana wazibakuli washwa, kihali, haniko nikushwa. Sinili, kisi kamangi, kikaba kalangi haule akuli ye, kinako, yata wetu na hulu mbukilo wa hao. Nekuna nisikwalo, sisi nyani, miali. Nilobezi faa, nito yaka, italimezi kwa sikwalo. Kamu zuzu fika au fila. Yena eni latile, ni yena eni kutalize za hai. Nikumu yemela. Onali upilo waka, ukate hafazi kwa losani, kutela na. Minika ya niena. Na mutalimela na ukulakuli. Ne, nenipo nala kuswana inge, mwone nikaa vila kwa Abrahama, Isaka, kamba Jacobo. Na aso alali zola hai sinili. Muzwale Bosworth, bubeli walu na lulumela mulimu ya swana. Lulumela likaze swana. Kasisye mosamu limu nika kutaza kufitila kubuyela kwaka kwa mafelezo kuzwa mombili waka. Nika pila ya sepala kumulimu kamoni zibela makupilela. Anina kukeshebisa 5 angeli kwa ane kulifika ufela. Kamba kwa siba kasi fika ufela, nika pila kaniti moni zibela kupilela cholo. Muzole Bosworth, nika kukata na mwana hayendi. Kwa usike kuba mwanana, kamba usabamu chembele nikamuta. Kono mwanana, ihali, ukabate nkwa ni Muzole Branham, usike wabilaela. Mihola ili nkwa mulao lihola zepili ya sika shwakali. Mwendiliko izepili kasamulao. Na upula kuli kona fana ashula fani. Musalaka ataha ato mubona. Kamita nanza na ananga ahulu kaina. Mini musalabu Bosworth. Mimwendi kali hola zepili na alobezi kulobala. Ato nanuha. Ata lima. Ni atula kuzofa mbeta wa hai. Kihali. Ima. Kihande. Anisika mibona fali limo limo. Tate. Muzwale Jim. King. Ali. Aluwenengi, nioli alimungu iwabene nisi kululezi kumulena. Kwa Joliet, Illinois, nasa shule kalilimo ze mashumi ya kitalizoho, mwabona, eni. Kihali, kiwena kezele wakuli nikuli, eni. Ninikuisize kumulena kwa mkopano wa mwa Winnipeg, ehe. Kini, kiyo kezele wakuli nikuli. Anisika mwabona, wena, ehe, mwabona, nootile kumulena kana kwa yakuli nikuli. Mikali holaze pelize kwa nile. Aswala na mama zoo ni vao na ati sise kumulena. Akutila fasi baka sahaye. Mi ainafa fasi. Aputa mazo ahaye mi atimela onachwalo. Kana mzole F.F. Bosworth na kene mwana hayani. Yana nipo nisise Jesu busi ubo ungui. Haiba kuchwalo. Utengi kwani alimucha hafira busi ubo. Mulimu apu mulise moyo ahaye. Minipile kakusipahala kuli. Niyo kenana hayani. Minive ya sepala luli, nili mutanga wa Kristo. Niswabela bupilo bwaka, na swaba. Na, hae bani ezesi bifapila minasichaba, munanimula tu, hamusa atahe kuto nigulelela. Mwabona, nili kakupila kakuluka, mwali kakau fila zeo mulimu anilumeleza kweza kasi chemo sahaye. Mwabona, kono mutalime, valikani, munanimula tu haiba, kuna nisemu zibakuli sifosa alire mwabupilo waka. Mutaye mtuwa nikule la tolo. Mie mutalime, ninanimula tu kumina, waku ye mafaa, ni kukuta za evangeli ya niti. Ninanimula tu ocho alo kumina, kakuli nikuluwela kubona yengwi yalifate uzamina. Michaha ni basizana, kusila fela musetowa ni mwabuse. Kikubu yela fela kulikungwi, mwala fomu inzi chwale ni kwani. Chwale yoki niti. Sitengi. Nichwale mulimu asishemo kaufela. Ye na mulimu wali halimu. Usinakuba nikashwa u. Kono kali kute. Papa. Kali za azileli tunalani. Alukayo ye miswa kwanu. Nikuba ni mibili yalu na yalifasi hape. Kulilukone kunwa. Nikuchama grepu ni muselo wanaha. Wakaya hamandu. Nivasili hawa nakuwa yola. Wakacha lama simu ave ine. Nivasili hawa nakucha kwa tengi. Mwabona, mutu alimu mwe hacha lasimu ya veine, mwana hae ukai yola. Mihape nye na mwana hae ukai yola. Niwa hae. Kono isi ni matabaye. Ukai lima, ni kupila mwatini. Mwabona, yeo keniti. Luka bakuwa niku ya kuile. Michwale, mwana ayani, nive niobo na mangi ni mangi wa mina. Minizi bakuli ni ambola faa mane, nikoba kutazi batu melo, ya bali mbabalalu. Mizwale baka, anivolelise kakuhulofa za fila. Ni nani watu melo, ya bali mbabalalu, shangwe. Nilumela mwabu lalu, milelo emila lalu ya mulimu, ndate mwana ni moya okenile. Kono isi ngibali mbaba lalu, mwabona? Nilumela kulikuna ni milelo emila lalu, kani tiluli niyeza cholo kapilu yaka kaufira ndate mwana ni moya wake nili kono hakibali mbabalalu fira kizetalu mwamile kamba kili office zetalu za mulimu mulimu na pila na kwenye mwaka lulo ya bushemi wana mitwali kimamo ya oke nile kimu imi aswana mwani office zetalu mibana ni minda ate mwana ni moya wake nile leo mane hakili bizo la mulimu mulimu na nilibizo li lingwi minibizo la hae kijesu Bibele wezi kuli, lubasi lwa mwali halimu, lubiziswa kalibizo la Jesu. Mine lubasi lwa mwali fasi, lubiziswa Jesu, yeo kiniti. Kacholo mulimu, nana nilibizo li lingwi, libizo la butu, na aliena, nana nilibizo la kuli Jehova Jaire, Jehova Refa, ani nilimalumbati na hae abu mulimu. Kono, nana nilibizo li lingwi, Jesu, miyani kiena. Mekani niti mizwa libaka, haeba amunika nanisa, muhupule ni nika mikata na kwani, nitengi mabona, Nika banimi na kwani ni mulimu amifu yole mina milata mini watakireke kuli ihupule chwale lasu ndaka kusasana luka kalila fa mini kalika kusa mivuluka na kuye telele kufitelela tu kiloko ili kuli lukone kuba ni muko pano wa msiali haiba lukone kweza cholo ni haiba nyeza felasina moni yezelize kusibo teni seti kana manisualela valikani halunana kuyenga atesi yezi mulatiwa ni mibiza mulatiwa kakuli mchwalo mina Mina mbalati wabaka. Mazi wakana, halu kileli ngolo leliti. Paulus ali, na mifufa vila kileke ya hai. Kali fufa labu mulimu, kakuli ni mivele lisize, kifoe chwale. Saa nikona sisi lukile, yeo kiniti. Kakuli ni mivele lisize, kumikopanya kalivato kukreste, sina mwalanjo ya sinaliti wa. Chwale hai basani, neli sani niti kaza zilini. Na ezekuli, vona, sicha basali kuna, sali. Jesu ukata akuwe na, Miwe na uka aluisa kuyeni. Kubamu alanjo ya sinalitiwa. Baka atulwa kalinzwi. Lona loo kutalize kubona. Mimutalime. Haiba ni kutaza kumina. Ona cholos na paulusi. Mwana kutalize kwa keleke ya hae. Haiba si kwa tasa hae. Si okena. Saluna nisona. Sikayo okena. Kakuluna nisi kasisi swana. Amen. Haluina misengilito zaluna chwale. Haluna zelugu ya kuli. Mulimu amifu yole. Chwale mulisa na walu na yala teha. Muzola nevayo.